Okay, så tager vi den. Så tager vi den.
Elsker lyden.
Men hvad er det, vi tager? Det, vi tager, det er, vi tager en snak. Eller jeg tager en snak.
Gud bevarer Danmark.
Den her podcast, den er drevet af nysgerrighed. Og jeg er super drevet af at tale med folk. Jeg er super drevet af at lære ting og høre anekdoter og læring og perspektiver og nuancer. Og her, der tager vi den. Vi tager en snak med folk og lærer noget. Så tager vi den.
Så lyser den røde knap. Og nu kører vi simpelthen. Pænt goddag, Michael. Jeg er jo på udebane i dag.
Ja, du kom ned til os.
Jeg kom ned, altså. Ja. Hold da op, vi sidder...
Er det det samme? Det er ikke det samme. Hvordan var det sidst? Det er ikke det samme udstyr, vel? Altså, det er det samme udstyr, vi optog på sidst, men det er ikke det samme, du selv har, vel? Så udstyret er ikke bekendt?
Nej.
Du har en anden mikrofon og sådan noget?
Højst sandsynligt.
Ja.
Højst sandsynligt. Sidste gang, der glemte vi mikrofonen. Kan du huske mikrofongate?
Nå, ja, det kan jeg godt huske. Ja, det er rigtigt.
Fandme, det var fandme stenet.
Ja, altså. Ja.
Jamen, det giver måske meget god indledning til at sige, jamen, pænt goddag, Michael Schødt.
Tak.
Bare sådan, så lytter til, hvem er manden. Vi har talt sammen før. Ja. Vi har skudt en podcast før.
Ja.
Og til dem, der er lytter med til, så tager vi den. Så har jeg også en anden podcast, der hedder Lyt, Lær, Løft, som handler om kost og træning osv. Og, så videre. Og den her podcast handler jo om nysgerrighed. Eller handler ikke om nysgerrighed, men det handler om, at min nysgerrighed skal stimuleres.
Ja.
Og også mere end kost, træning og sundhed osv. Og, og sidst havde vi en skidegod snak om din træning og dit syn på sundhed, og vi snakker også noget sundhedspolitik og lidt af hvert. Men jeg gad godt at høre lidt mere om ham, Michael Schødt, der, helt generelt. Men jeg tænker, kan vi starte med, og det skal også lige siges, vi kender også lidt hinanden i forvejen, bare for at lige kridte banen
op. Full disclosure, ikke?
Jo, lige præcis, ikke? Det skal ikke være noget der. Vi to, vi har trænet. Jeg har været din coach Carter i... Ja, hvad? Halvanden år, eller sådan noget der?
Ja, sådan
noget. On-off-ish. Ja. Så vi kender lidt den anden.
Ja.
Så hvis alt lyder meget indforstået og sådan nogle ting, så er det det.
Ja. Så
er det rigtigt. Men jeg tænker, at det ville kunne give mening, hvis du tog lytteren i hånden, og så fortalte lidt. Jeg forestiller dig, at lytteren er din svigerfar, og du smøder ham første gang. Og sådan, hvem er Michael Schødt?
Ja. Altså, jeg tror, det er jo syret, når man... Altså, jeg lever jo at være stand-up-komiker primært. Og laver alle mulige andre ting også. Og også andre ting, som er mere synlige faktisk, end det at være stand-up-komiker. Så det er jo noget, jeg tit bliver spurgt til. Det er jo folks opfattelse af det at leve af at lave stand-up, har jo sindssygt spændende, ikke? Altså, der er jo nogen, der skriver til min Facebook-side. Hej, Michael Schødt, eller hvem fra PR-gruppen det nu er, der håndterer, du ved, hvor folk har sådan en opfattelse af, at det her kæmpe apparat, der er 8 agenter involveret, og jeg har en Ferrari, og bor et eller andet sted, og så er der nogen, hvor det er den helt modsatte, hvor det er sådan lidt, nå, men hvad laver du så altså, til at betale huslejen med egentlig?
Når
der optræder, det kan man vel ikke leve af, kan man det? Og det kan man godt, det kan man leve fint af, så det spænder jo derimellem, ikke? Og virkeligheden er jo nok ret til på det sidste, i virkeligheden, ikke?
Ja.
Jeg har levet af at lave stand-up, siden jeg var 19 år gammel. Det var i 99. Ej, det er løgn. Jeg har ikke levet af det siden da. Jeg startede med at leve af det i sådan noget 2001, eller sådan noget.
Okay.
Kunne jeg sådan... Og dengang var man jo ikke... Der var jo 21 år gammel, og skulle man lige skrave penge sammen til noget pasta og sådan noget, ikke? Så det jo ændrede sig lidt med årene, ikke? Og det er det, jeg laver primært. Det er tage ud og optræde enten på klubber eller på ude hos folk, altså det vi kalder i vores branche, kalder firmajobs. Det vil sige, at Novo Nordisk skal holde, altså karikaturen er, Novo Nordisk skal holde julefrokost og hyre en komiker. Det er ret sjældent at lave julefrokoster og firmafester i det hele taget, men det er alle mulige former for arrangementer i privat regi, offentlig regi, skoler, konferencer, alt sådan noget gøjl, ikke? Og primært er det, jeg tager ud, det er bare at underholde en halv time med det, jeg nu har lyst til. Ikke? Men det kan også sagtens være konferentier jobs, eller efter jeg begynder at lave... Altså, at folk er begyndt at identificere mig som ham, der laver sjov med politik, så det er også noget moderator jobs på politiske debatter og sådan noget. Ikke?
Er det ikke også... Det er noget andet, ikke?
Jo, det er skidesjovt. Ja. Det er skidesjovt. Altså, man kan sige, hvis nu er jeg ikke interesseret mig for det, så ville det være virkelig svært og stressende, men fordi jeg interesserer mig for politik, og jeg jo har snakket offentligt om politik på en sjov måde i så mange år, som jeg har nu, ikke? i 20 år, ikke, så giver det noget ballast på en eller anden måde. Det er sjældent, de kan finde på at sige noget, jeg ikke ved lidt om i forvejen og sådan noget. Men det ville jo være stressende, hvis ikke jeg gjorde det. Så ville det være et hårdt job, ikke?
Oh, jo.
Du ved, at du skal sidde der og tænke, okay, fuck, alle de her mennesker ved alt muligt om alt muligt, og jeg risikerer, at de løber om hjørner med mig, ikke?
Ja.
Og ikke at jeg på samme måde er lige så, hvad kan man sige, jeg tror, jeg er det på en helt anden måde en journalist. Jeg vil sige, en journalist er jo meget dygtigere, fordi de har meget mere konkret, reel viden, hvor min er meget mere ligesom en almindelig borger, der bare husker rigtig godt. Du ved ikke, var der ikke noget med, at du også og sådan noget, ikke? Så det kan være skidesjovt, men det er jo kun fordi, at det ligger inden for min interessesfære i forvejen, ikke?
Jo.
Jeg får også forespørgsel om alt muligt. Altså, hvorfor, hey, vil du komme ud og være ordstyrer på det her, eller konferencier på det her, eller vil du komme ud og lave stand-up op i et eller andet, hvor de simpelthen rammer uden for min interessesfære? Og det er jo ikke, fordi jeg ikke vil tage ud og optræde, men det er fordi, det, altså, der er alt for langt i mål for mig.
Hvad kunne det være?
Ja, hvad fanden kunne det være? Så nogle gange, så laver jeg noget, der handler om, du lærer-pædagoger-agtigt noget, ikke? Og så er der nogle lærer-pædagoger, der ser det og siger, ej, fedt, kan du så ikke komme ud og lave 20 minutter stand-up om et nyt fag, vi har, der hedder IT-forberedelse? Det kan jeg sgu ikke. Altså, fordi jeg ved ikke noget om det. Jeg kan godt google mig til lidt, men det er også det.
Ja.
Men så kan jeg komme ud og snakke om skole generelt, eller du ved, uddannelsespolitik helt generelt, eller sådan noget, så er man nødt til at brede det ud på den måde. Men folk har nogle gange nogle ret høje krav til, hvad de tror, jeg kan komme ud og gøre med meget kort varsel, hvor det er sådan lidt, nej. Det kan sådan fungere, ikke?
Men tror du ikke, at det er... Nu har du også... Branded, tør jeg godt at sige, shit ministeriet.
Ja, fordi ja, det ville være, at vi skulle putte den på også i virkeligheden. Ikke? Fordi ja, på et tidspunkt for 4-5 år siden begyndte jeg så at lave et meget lille bitte satireformat online, som jeg laver selv, som basically bare mig, der holder en tale en gang om ugen hver fredag, ikke? Kl. 12. Som vi så har lykkes med at gøre hver fredag lige siden. Ikke? Og det er da klart også nogen, det kan jeg jo se, det er også nogen, der kender mig derfra, men ikke fra mit virke som stand-up-komiker. Og så har jeg jo så været så heldig, at de to ting ligger tonemæssigt ret tæt på hinanden. Det vil sige, når folk ser Sjøtministeriet og får lyst til at se mig lave stand-up og komme over og ser det, så løber de ikke skrigende væk, fordi det er noget helt andet. Og omvendt. Så, hvilket jo er bevidst selvfølgelig, ikke? Men så på den måde er der en vis synergi mellem de to ting.
Ja.
Men den er ikke 100% overhovedet. Altså, der er mange, der hyrer mig ud til noget live, fordi de har set noget Sjøtministeriet.
Ja.
Og der er så stor forskel på at optræde live og sidde og ævle ind i et kamera og øvrigt have mulighed for at klippe det bagefter. Der er kæmpe forskel på de to ting. Hvad der er sjovt i den video er ikke det samme, som jeg kan få folk til at grine af i live. Det er to forskellige øvelser, og det har folk ikke altid forståelse for.
Men jeg tænker også bare, jeg ved ikke om jeg ved selvfølgelig om det er det, men jeg tror ikke også, der kunne ligge en ting i, at hvis der er en eller anden pædagog, der har set en tale på Sjøtministeriet omkring skole, og så siger, han kan sige sjove ting omkring
jo, det. Jo, præcis.
Og så er det, de tænker, ved du hvad, så kan du sgu også godt komme ud og lave
et men set. Men jeg får også nogle gange forespørgsmål, kan du komme ud og lave den tale der for os? Jamen, det kan jeg godt, men det bliver super kedeligt.
Kan I ikke bare sætte den på?
Ja, det bliver virkelig kedeligt. Nej, det er skide sjovt. Ja, nej, sådan er det ikke sjovt. Og det er virkelig noget med, hvordan ting er sjove live. Det er på en anden måde. Og meget mere rytmebestemt, og kræver meget mere... det er meget mere en performance... og gøre det live.
Ja.
Så man kan ikke bare oversætte det på den måde. Og jeg forstår også godt, at det forventer jeg jo heller ikke, at alle andre folk godt kan forstå. Men det gør stadigvæk, at jeg er nødt til at tænke mig om, hvad jeg siger ja til.
Jo.
Og sådan havde jeg det jo ikke for 10 år siden. Der blev jeg bare spurgt, vil du komme og lave en halv time stand-up? Ja, det vil jeg gerne.
Selvfølgelig.
Ja, og det vil jeg jo stadigvæk gerne, og det bliver jeg stadig spurgt om. Men nu bliver jeg bare også spurgt om de andre ting der, hvor dem skal jeg navigere lidt hårdere i.
Ja. Og så er det måske også meget rart at lande et sted, hvor man kan tåle at være lidt mere selektiv i forhold til måske både økonomisk og sådan nogle ting, ikke?
Jamen, det er jo luksusting, ikke? Altså, men det er ret sjovt, fordi jeg tror, man har nok, jeg har jo nok også selv en tendens til at gøre det med andre komikere og kunstnere i den forstand, også at sige, nå ja, men så hvis de har haft et tv-program, eller på en eller anden måde har fået meget eksponering på en eller anden måde, i det tilfælde er mit Sjøtministeriet, som i eksponeringen godt kan minde om et lidt lille tv-program eller sådan noget, ikke? Vi har jo cirka samme seertal som et lille program på Zulu eller sådan noget, ikke?
I hvert fald flere end Radio Loud.
Ja, hvis det flere, ikke? Så vi har en tendens til at koble folks, hvad kan man sige, økonomiske tryghed med deres eksponering, men jeg tror faktisk ikke, det er så meget med det at gøre. Jeg tror faktisk, det har rigtig meget at gøre med, hvor længe man har gjort det. At det har noget med anciennitet at gøre. Vi plejer jo at sige, når man så tager ud og laver one-man-shows og tager på turné rundt i landet, hvor du spiller på spillestederne, der er noget af det vigtigste for dem, folk de kommer, det er, om du har været der før. Altså, det er en ret væsentlig faktor, at hvis folk har været op i Aarhus Musikhus og set Michael Schiødt og haft en god oplevelse med det, så næste gang de ser, at Michael Schiødt han er i Aarhus Musikhus, så er de meget mere tilbøjelige til at tage det op, gå det op igen og måske tage en venmøde, ikke? Og så kan du ved, tv-eksponering, reklamebudget og sådan noget, kan selvfølgelig også gøre en forskel ved at ramme folk, der er interesseret. Men det, at de har haft oplevelsen fysisk på deres krop før, er transcenderer alle de andre ting. Mm. Det er derfor, at du kan se en Niels Hausgaard tage rundt og fylde alle landets store sale med 0 kroner i markedsføringsbudget. Ingen reklame, ingenting. Niels Hausgaard siger bare, at han kommer til Esbjerg Musikhus. Så er der udsolgt i Esbjerg Musikhus. Så kommer Niels Hausgaard og er fucking grineren, så tager han hjem igen. Og det har han jo bare gjort under radaren, uden tv-program, uden reklame, uden plakater, uden noget som helst i for evigt. Ikke? Og det er jo fordi, han har bygget det op derude på stederne. Ikke?
Ja.
Så det, hele den ting ligger dybt i en som komiker.
Ja.
At arbejde det op på den måde. Ikke?
Og I har også kørt, eller I, du har også kørt Schiødt-ministeriet op helt organisk, eller har I kørt altså sponsoreret indhold, eller prøvet at pushe siden, eller videoer, eller hvordan har der været en udvikling der?
Jeg tror, helt i starten prøvede jeg lidt, fordi man havde sådan en idé om, hvordan det virkede, men det virkede ikke særlig godt. Og det var dyrt, og der var ikke nogen penge i Schiødt-ministeriet de første par år der, så det gjorde jeg ikke. Og nu er det egentlig i princip, at altså, jeg bruger penge på Facebook til at annoncere, men det er, hvis jeg skal ud på en one-man-show-turné, eller hvis jeg optræder på Comedy Zoo i Aarhus, og jeg lige har brug for lige at booste ud til mine følgere,
ja.
så kaster jeg lidt penge efter, men det er stadigvæk små penge. Det er stadigvæk sådan noget 300-400-500 kroner niveauet, ikke? Men Schiødt-ministeriet gør jeg ikke. Jeg prøvede lidt i starten for at se, hvad det kunne, men det er fuldstændig organisk bygget op. Jeg var også, det er jo en ret vigtig detalje, jeg var også så heldig, at lige da vi begyndte at lægge Schiødt-ministeriet på Facebook, det var lige der, hvor Facebook virkelig, virkelig var i gang med at promovere deres egen player, ja. Videoplayer, så videoindhold fik bare nærmest fri bane i algoritmen, ikke?
Ja.
Det er jeg ikke blind over for, det er bygget op om, at det kom på det rigtige tidspunkt.
Ja.
Og mange af de følger, altså meget, 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 meget stor procentdel af de følger, jeg har på min Facebook-side, er jo kommet på grund af det.
Ja.
Fordi vi ramte lige det rigtige på det rigtige tidspunkt.
Og så er satire eller underholdning eller relaterbar indhold har også bare nemmere ved at vokse end en plakat. Nu siger du selv i forhold til, at man booster et one-man-show, ja, ja. Ikke? Fordi at man kender selv det der, hvis man ser et eller andet, en lolcat-video på Facebook, så tagger man jo.
Ja.
Og så er det, man ligesom hiver folk med ind, og så får det på en eller anden måde et større reach af en eller anden art. Ikke? Så det har måske helt klart nemmere ved at gro organisk, lige så snart, at der bliver involveret i en eller anden form for.
Jo, og så bare helt generelt min branche, altså komikerbranchen, altså passer jo bare perfekt til sociale medier. Altså på alle lederkanter. Vi kan dosere vores indhold i kortform, i langform, i videoform, på tekst. Alt muligt. Altså det er skræddersyet, fordi at sociale medier handler jo om social kontakt, og det at være morsom, det er en social evne. Så det passer bare snorlige sammen. Ikke? Altså, jeg kan godt se, musikere kæmper derude. Ikke? Hvordan får de der SoMe-reach op at stå? Ikke? Fordi musik er fedt, men det bliver ikke ved med at være fedt. Altså, du deler jo ikke den samme video igen og igen. Mm-hmm. Og de har jo x antal musikvideoer, x antal numre og sådan noget. Og så er der selvfølgelig nogen, der er gode til det, og nogen, der ikke er så gode til det, men det er stadig meget, meget sværere.
Ja.
Hvor hvis jeg får en sjov idé nu, så kan jeg jo gå ind på min Instagram, skrive den sjove idé, og så vil det sprede sig, og så vil jeg samle flere følgere op, og så kan jeg gøre det igen i morgen, og i overmorgen, og det kræver næsten ingenting af mig, udover bare, at jeg gør det, jeg plejer at gøre.
Ja, og så også, at der er forskellige medier til forskellige former for idéer, ikke? Så kan man øve one-liners på Twitter, og så kan man køre lidt mere, hvad fanden ved jeg, Mick Øgendahl ting på video, eller hvad fanden ved jeg, ikke?
Jo, og du kan i virkeligheden også eksperimentere meget mere med det. Altså, jeg har også ligesom haft sådan, jeg havde lidt svært at lave en Instagram, så hvad skal jeg bruge det til præcis? Jeg kunne godt se, at måden folk brugte Facebook på, havde ændret sig. Folk var ikke særlig interesserede i, at du delte privat indhold derovre. Altså, at man ligesom fik sådan et billede.
På Instagram eller Facebook, undskyld?
På Facebook.
Ja.
Altså, der min Facebook-side har jo ændret sig meget. Nu er det basically bare mig, der sender videoen afsted. Det var der i hvert fald en periode, hvor det var helt tydeligt, at folk var ikke interesseret i det andet, det der lidt løse indhold. Det skulle være lidt mere gennemtænkt. Så var det eneste, der røg ud på Facebook-siden, og så lavede Instagram til fjollerierne. Men nu har det ændret sig lidt, så nu har jeg koblet min Instagram og min Facebook sammen, så nu kommer nogle af tingene også over på Facebook, ikke?
Jo.
Men ja, du ser det stadig meget mere defensivt derovre. Men pointen er bare, at det er jo en luksus, som lige præcis min branche har, at vi kan lege med de der ting. Nå, ja, så kan jeg lige gøre sådan, så kan jeg gøre sådan her der, og hvad med Twitter? Det er også meget sjovt. Og så kan man lege lidt med det og sende forskellige typer indhold ud, uden at der er nogen stor risiko ved det, eller uden at man har lavet et stort værk, som går tabt, hvis ikke det virker, eller sådan noget.
Ja.
Så på den måde har det har bare passet pissegodt sammen, det der, ikke?
Jo, det giver mening.
Ej, det er godt, det her. Elsker lyden.
Nu har vi fået et lille overblik over, hvad du render og laver nu her.
Ja.
Hvor fanden startede det? Hvor er du vokset op henne?
Jeg voksede op på Vestjylland.
Vestjylland, ja.
Jeg er født i Slagelse og vokset op i Solen.
Ja.
Og gik på kostskole i Sorø.
Er det, som jeg har deroppe i hovedet, det ved du ikke, men er det, jeg tænker, når jeg hører kostskole, ja, så har jeg, hvad det hedder, pegepinden og smæk og lidt mere sådan kæft-trille retning. Og...
Ja, men altså, der, groft sagt, så var der på det tidspunkt tre rigtige statsejede kostskoler, ikke? Der var Herlufsholm, og der var Sorø, som jeg gik på, og så var der Bagsvær, ikke?
Ja.
Og så har der selvfølgelig været nogle mellemvarianter, men det var sådan de rigtige kostskoler. Det var jo med uniformer og hele pivetøjet, ikke?
Og hvad år er vi her?
Jeg startede 96, ikke?
Okay.
Og jeg fødte i Slagelse, så min forældre skilt, så boede min far i Slagelse, min mor boede i Sorø. Og så er jeg vokset op, gået i folkeskolen i Sorø, og så flyttede min mor, lige da jeg skulle i gymnasiet. Og så skulle jeg så vælge, om jeg skulle flytte med hende og enten gå på et andet gymnasium langt væk, hvor jeg ikke kendte nogen, eller pendle sindssygt langt. Eller tredje mulighed, som jeg så opdagede lige efter, jeg var startet i 1.G. Hov, jeg kunne flytte ind på kostskolen.
Mm.
For der var faktisk en mulighed for, at min SU kunne dække det og sådan.
Ja, okay.
Og fordi så ville jeg få udboende SU, og så bla bla, så kunne det dække udgiften. Og det gør jeg så. Og det var bedst beslutning, jeg har taget mit liv, tror jeg. Altså, det var virkelig en game changer, det der med at komme over et helt andet miljø, helt andet univers. Og bare flytte hjemmefra, når man er 16.
Ja.
Det var super fedt.
Og det... Har din opvækst hos din forældre været meget løse, laissez-faire? Og, eller hvordan, nu siger du, at kostskolen var meget firkantet.
Jeg oplevede det jo ikke som firkantet. Jeg elskede det jo.
Ja, okay.
Altså, så ikke det var meget firkantet, men der var jo bare nogle... der var jo bare nogle mønstre og nogle elgamle regler og sådan noget med, at du ved, førsteårseleverne var fræser, og
ja,
du ved, og man boede... basically, så når du flyttede ind, så var der var fem huse, og jeg boede på Frederik den andens hus, og i stueetagen, der boede der 10 drenge, og på første salen boede der 10 piger. Og så boede førsteårselever og andenårselever der sammen, og når man blev tredjeårselever, så flyttede man over på noget, der hed gården, som var en anden bygning, der havde større værelser, federe værelser, og i noget ældre byggeri.
Ja, okay.
Og det vil sige, så blev man ligesom kastet ind i det, og der var jo et hierarki. Ja. Altså også selvom, da jeg flyttede ind på kostskolen, der havde nogle år inden, havde der været sådan en dokumentar på Danmarks Radio, der fremstillede Sorøs kostskole virkelig dårligt lys, på grund af alt det her med, du ved, mobning for ældre elever og yngre elever, om meget strikse regler og indvielsesritualer og alt sådan noget der. Og det havde rektoren på daværende tidspunkt slået sindssygt hårdt ned, hvor de ville slet ikke have det ry overhovedet, og havde gjort op med meget af det. Så okay, det var der ikke officielt, men det var der jo stadigvæk.
Ja.
Og specielt fordi, at det der så hed en kostskolepræceptor, altså den, der var så en lærer tilknyttet hver. Altså det er ligesom Hogwarts. Der er en lærer tilknyttet hver kollegium.
McGonagall.
Ja, det er præcis. Og de boede i forbindelse i et hus, der lå i forbindelse med den bygning, som eleverne boede i. Og de havde selv gået der også. Altså ja, så der var jo noget, mange lærerne havde selv gået der for 100 år siden, hvor reglerne var meget strengere. Så der var en vis tolerance for, men der var sådan et usynligt regelsæt, og jeg ville jo være sådan en, der siger, jeg synes faktisk, det var et større problem, at reglerne ikke var officielle længere, men var uofficielle, for så var der en tendens til, at de kunne morfe.
Ja, så blev det virkelig junglelov.
Ja, eller men det var det nu ikke. Altså, jeg tror, jeg nåede lige at opleve det sidste af det rigtig slemme, fordi dem, der var tredjeårselever, da jeg startede som førsteårselev, altså der var de sidste, sådan, du ved, grevesønner, mange udlandsdanskere, ja, børn og sådan noget.
Og de har vel også været der dengang, det,
ja,
der ikke rigtig var noget.
Der var lige nogen der, og der var nogen, der blev smidt ud der, kan jeg huske. Der var jeg lige startet for, altså, for ikke at overholde, du ved, almindelig social pli. Men derfra af synes jeg egentlig, at det var, altså jeg havde det rigtig godt i det. Og i virkeligheden var det sjovt at have nogle sociale spilleregler, gå lidt imod eller lave grin med eller sådan. For der var jo også, der opstod også en intern kamp i det der hierarki, som var vildt skæg. Altså, du ved, at tredjegerne havde den der lidt magt over førstegerne, andengerne, ikke?
Ja.
Og korreksede dem, og du ved, hvis ikke man gjorde, hvad en tredjeger sagde, så, du ved, så kunne du blive sendt i brusbad med tøj på og sådan noget, ikke? Ja. Altså, det var sådan noget på det niveau, sådan noget lidt soldater noget,
ja,
ikke? På en børnemåde. Og jeg kan sagtens se nu, når jeg kigger tilbage på det, kan jeg sagtens se, at der var nogen, der ikke var cut out for it, altså hvor de har fandme ikke haft det sjovt, vel? Men fordi de slet ikke justerede til det.
Ja.
Jeg kan jo bare huske, at det havde sådan en vidunderlig følelse af, at man kom jo bare 5 nye elever ind på sådan en gang, hvor der var 5 gamle elever, og så var der øvrigt nogle tredje gear, der også kunne finde på at være super duper meget efter dig. Og det gjorde jo bare, at de 5 elever bare, de var bare instantly bedste venner.
Ja.
Altså, det var jo ikke til debat jo. Altså, mine venner...
Vi skal holde sammen.
Ja, det var, vi var bare i samme båd, og alle stod bare og kiggede på hinanden. Hvad fanden foregår der? Altså, hvad skal... Og det gjorde jo bare, at på en uge, så var du bedste venner, og så var du det resten af din skoletid. Der var ikke nogen, der ikke havde nogen venner. Altså, det, på den måde synes jeg, det var genialt, altså. Og man var venner med nogen, du aldrig ville have opsøgt ellers, og man var bare sådan en gruppe, så der var bare de der grupper af 5, du ved, ikke?
Ja.
Og så selvfølgelig blødt det op, du ved, så bliver du ældre og gået der længere, og så får du venner på tværs af husene og alt det der,
ja.
Og klasser og sådan noget. Men det var bare enormt hyggeligt, og så gik man der og lavede sin egen små oprør mod tredje gearne, og så kæft, vi drillede tredje gearne meget, ikke? Du ved, lavede alt muligt gøjl op med dem, for ligesom at gøre nar af dem og sådan noget, og så skulle de finde ud af, hvem der havde gjort det, og det var bare pisse sjovt, altså. Jeg elskede det, det var sådan total sådan noget drenge fra Sankt Petriark, det noget bare ikke med nazister, men med tredje gear.
Men det var meget med kasser og strukturer og hierarkier.
Ja, det lå jo ligesom i skolens historie, at der var det. Men jeg synes jo, personerne havde det ikke.
Nej, okay.
Altså, jeg oplevede det ikke fra lærernes side, og jeg oplevede det ikke fra elevernes side. Det var, ikke sådan, det var mere det der med, at du første gear, så skal du binde alle vores bøger ind, og sådan noget, eller stryge vores skjorter, eller sådan noget, ikke? Og vores sko, og sådan noget. Og sådan noget, okay.
Ja. Og så var det det sammenhold, der ligesom fulgte med. Der var...
Så gjorde man det, men løsnede deres sol, så ikke de opdagede.
Klar. Klasse. Lige tegnestifter ind samtidig.
Ja, lige præcis. Ja. Det er de der super fint pustede, der sidder der, ikke?
Ja.
Det elskede jeg.
Ja, okay.
Jeg oplevede i hvert fald ikke, at på noget tidspunkt, at jeg sådan følte mig, du ved, krænket, eller ikke forstod, hvad det gik ud på. Det var bare sådan, gud, det var nemt at afkode det system her. Det kan man godt lave ballade i.
Ja, okay.
Men jeg tror faktisk også, at det er derfor, jeg havde det så strålende, da jeg kom ind i det undergrund stand-up-miljø, da jeg startede med at lave stand-up. Fordi der kom du også ind i noget, der var ret tydeligt hierarkiendelt. Mm. Der er nogen, der optrådte 5 år. De er fucking gode. Det er ret god idé at ved, altså lige tilpasse sig dem en lille smule, i stedet for at komme ind som en, der er dårlig, og tror, du ejer det hele. Der var sådan en masse strukturer, som var det samme, det, jeg kunne genkende. Ikke?
Jeg kunne godt forestille mig, jeg skulle faktisk til at lave koblingen med Kasper C. og de der lidt tungere drenge, der måske kunne man godt karikere og sætte dem op som tredjegerne af dem, og så kommer man ind og siger, nå, hvem kom du frem samtidig med?
Vi var jo faktisk ret syret, men vi var en gruppe, der startede inden for 14 dage hinanden, som alle sammen lever af det i dag. Det var mig, Geo, Carsten Eskelund, Michael M.C. Christiansen, som der er måske mange, der ikke kender, fordi han ikke optræder mere.
Han er opvarmer tit, ikke? Og sådan en crowd...
Nej, han er forfatter på mange ting.
Ja.
Altså alle Jonathans one-man-shows, for eksempel, og alle Jonathans TV-programmer, der er M.C. hovedforfatter, ikke?
Ja, okay.
Så eller han er ikke hovedforfatter på hans one-man-show, men der hjælper han bare til også, ikke? Og er hovedforfatter på Tæt på Sandheden, ikke?
Ja, okay.
Og hvem fanden var der mere der? Så startede jeg jo sammen med Samuel Meyer, som var min gode ven. Vi startede samtidig, og var os, der havde aftalt at lave stand-up sammen, og han vandt DM nogle år senere, men stoppede så, optræder ikke mere. Så vi var sådan en gruppe, der kom Carsten Eskelund, han kom lige, MC kom ugen efter mig, Carsten Eskelund kom sådan noget, jeg har lyst til at sige, et par måneder efter. Så var der flere dengang, der optrådte, men som er stoppet siden, ikke? Dan Andersen var den gavede, en af de gavede på det tidspunkt. Rune Klan, Madison og Mick var faste på Kulcaféen som headliners, ikke? Det var dem, der havde været i gang et godt stykke tid og var lede af det. Og...
Så man kunne godt lave en mæk, anden var angerende, og Kasper Seer, de der...
Kasper Seer, de var ude af miljøet på det tidspunkt.
Nå, var det det?
Ja, ja, okay. Ja, de lavede tv, ikke? Okay. Og Lars Hjortøj, de kom der ikke. Så det var sådan, det var Mick og Madison og Rune Klan, der ligesom var tredjegerende, kan man okay. sige. Og uden at sammenligne i øvrigt, fordi der var jo ikke nogen krav til, hvordan man skulle opføre sig eller noget sådan, men det var bare your elders, ikke? Ja. Altså, du lyttede efter, hvad de sagde, ikke?
Ja, okay.
Jeg tror bare helt naturligt også, fordi stand-up er så båret af erfaring. Ja. Det er helt i ekstremt grad båret af erfaring. Det vil sige... groft sagt, hvis der kommer en ny fyr og vil til at lave stand-up, kommer en ny fyr MK, ikke? Og vil til at lave stand-up, så er måden, at man kan ret nemt se, om de vil blive gode ret hurtigt, også længe før de bliver gode, ved den måde, de snakker om det på, og hvordan de reagerer, når man fortæller dem noget. Og det har noget at gøre med, at det er så svært, og hvis du har afkodet på forhånd, inden du starter, det er pissesvært det der. Så lytter de jo vildt meget efter, når man snakker. Og suger til sig alt, hvad de kan få. Ikke? Og hvis ikke de gør det, så har man indtrykket, så det er en 50-50, om det bliver til noget der. For det kan godt være, at de så kommer i gang nu, opdager det svært, så ændrer det miner omkring det, og så bliver det til noget. Men det, man kan ret tydeligt sige...
Hvis der bare bliver lukket ned, og man bare kan se...
Nej, hvis bare det er sådan, bare sådan ting, at de ikke spørger om ting.
Ja.
Altså, det er som regel det. Altså, jeg kan bare huske, hvordan jeg selv var. Man satte sig bare i nærheden af dem, der var mere rutineret. Og så hvis du havde mulighed, så spurgte du bare om 1000 ting på samme tid, ikke?
Ja.
Okay, hvad gør du så med sådan her? Hvad du siger, hvad så? Man bare... Man har lyst til at sidde og tage noter, ikke? Altså, fordi man bare ville finde ud af, hvordan fuck er det, du gør det der?
Det er for at blive Harry Potter. Så Harry Potter-referencerne, så er det sådan en dementor, der suger suger erfaring ud af de...
Og der har været så mange af dem der gennem tiden, hvor man... Altså, der er jo folk, der er kæmpe stjerner nu, som er startet efter mig, hvor de var en lille dreng, som man kunne se, man vidste inden de overhovedet begyndte at optræde, vidste man, det der bliver en, der begynder at optræde, det der bliver en, der bliver god. Det kan se på måden, at han interesserer sig for det på.
Ja.
Og det sker stadigvæk, nogle gange. Så. Vi har en yngre komiker nu, han har måske været i gang sådan noget 3 år nu, altså, han er en pisse sjov fyr, der hedder André Jacobsen. Skide sjov fyr. Jeg tror, jeg var sammen med ham ude på Bartov Station på en open mic, anden, tredje, fjerde gang, han optrådte eller sådan noget. Og var ikke særlig god. Han stod meget godt, men du ved, det er skidesvært jo. Men den måde, han spurgte mig om ting bagefter, det kunne man bare mærke. Okay, men det er bare et spørgsmål om tid nu.
You're going places.
Ja, ja, ja. Du kommer til at kunne finde ud af det nu. Nu kan der være alle mulige andre faktorer, der spiller ind, men måden, du tænker omkring det på nu som et håndværk, hvad var det, jeg gjorde forkert her? Altså, du går op og siger noget. Jeg forstår ikke, hvorfor det her ikke er sjovt. Prøv lige at hjælpe mig her. Jeg siger sådan her. Burde grine så ikke ligge der. Nej, men det tror jeg, fordi du implicit antager, at de ved det her. Du skal have den information med os. Eller hvad det nu, så bliver det sådan super nørdet. Men lige snart folk gør det, så ved man bare, okay, jamen så er det i hvert fald ikke det, der står i vejen for dig.
Nej.
Så kan du godt lære det, ikke?
Ja. Det giver fandme mening. Så hele... Nu var det jo lige et spring til... Jamen det er fint. Så hierarkiet på kostskolen...
Ja.
Var sgu nok også lidt det hierarki, du forelskede dig i stand-up-miljøet, eller i hvert fald det her med, at man holder lidt sammen?
Ja, ja, omvendt. Jeg vil sige, det skræmte mig ikke væk.
Det skræmte dig ikke væk, ja.
Nej, jeg tror mere, det er sådan, for jeg tror, der er nogen, der kan komme ind i det og blive sådan helt...
ekskluderet på forhånd?
Ja, nej, men følelser ekskluderet. Jeg kan sige, at der har jo været meget kritik af, hvordan stand-up-miljøet fungerer, ikke? Nogle siger, det er hårdt, hvilket jeg ikke synes er rigtigt, fordi man hjælper hinanden vildt meget, der er vildt meget omsorg. Men hvis ikke du har respekt for at folk er dygtige, og du er nødt til at lytte efter, hvad en meget dygtig person siger på en given aften, for at få det bedste ud af det for os alle sammen, så er du altså lidt et problem. Og det er jo sådan, det er jo sjovt nu, jeg laver også noget revy nu, sammen med Flemming Jensen blandt andet, nede på Café Liva. Og det er så sjovt at høre ham snakke om, hvordan det er at arbejde sammen med os, der laver stand-up, fordi han synes jo, det er vidunderligt, at alle er så generøse. Det der med, at man hele tiden... Der er ikke nogen, der holder på sit eget. Det er lige meget, om det er min idé eller din idé. Den bedste idé. Gud, det er sjovt. Ej, fuck, det er fedt. Ja, 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 det gør vi. Der er ikke noget med vis idé der.
Mm.
Altså, i forhold til idéudvikling. Eller hvis jeg, det vil sige, hvis jeg har noget, som jeg synes er sjovt, jeg går og arbejder på, og du kommer og foreslår noget til mig, som helt åbenlyst, gud, det er sjovt. så vil jeg automatisk sætte det til mig. Jeg er ligeglad med, hvem du er. Mm. Det er bare, fuck, det er sjovt fundet på. Tommel op, mand. Mm. Det skriver jeg lige ned her, det skal jeg bruge. Men vi har oplevet, så er bare også kollegaer, der så kommer ind, og så ikke har det. Ja. Og de kan altså godt få det svært. Hvis du ikke ligesom, hvis der er en vildt dygtig og garvet kollega, der siger, det er sjovt, det du har med det her, men har du prøv lige at gøre sådan her. Og de er sådan lidt, nej, men jeg tror, jeg har styr på det. Det er ikke, fordi du ikke må det, men så får du bare ikke flere råd, jo.
Nej.
Altså, og det er et for dumt, fordi det er så svært at få folk til at grine, så stille sig op foran dem og sige, hej, jeg hedder Michael, og så skal jeg have dem til at grine. Det er så svært, så hvis ikke du tager imod al den hjælp, du kan få, så er du åbenlyst ikke, har du ikke det rette mindset. Altså.
Mm.
Og det tror jeg kan opleves som om, at det er et hårdt miljø at komme i, hvis man så oplever den der, hvad? Hvorfor vil du ikke sige det sjovere for sent? Hvad fanden er jeg gennem? Altså, hvis du oplever det nok gange, ikke? Så er det lynhurtigt, som morfer hele miljøet rundt om dig på den måde, ikke? Hvor man siger, nå, okay, det er jo bare en, der er passing through, groft sagt. Ikke?
Ja.
Ej, det kan jeg godt lide. Jeg elsker lyden.
Og det er måske det sådan hele sådan iværksætter-genet, i for, altså nu tænker jeg bare på idéer og idéudvikling, man har sådan sin lille idé, som man er bange for, at andre vil stjæle, og så vil man måske ikke dele eller lytte, fordi man er bange for, du ved.
Helt klart, jeg oplever det jo meget, når jeg arbejder på TV-programmer med journalister og sådan noget, ikke? Og nu skal jeg lige huske at timeframe det, for det er faktisk ret lang tid siden, jeg har gjort det, men jeg har oplevet det meget, også på radio og sådan noget, at journalister går meget op i, hvis idé er det, og min idé, og prøver at skubbe deres egen idé frem i forreste geled, også om det åbenlyst ikke er den bedste. Altså, eller, ja, jeg oplever det mange andre steder, og det er jo det, Flemming Jensen også kommer og fortæller til os, når vi sidder og skriver sammen, altså det er så rart, fordi når man sidder og skriver sammen med andre, det er frygteligt, folk holder på deres egen idé, og de siger dem ikke, eller de, man må ikke komme med forslag til deres idé, fordi deres idé er genial jo, jeg er en kunstner, og sådan har stand-up-komiker det trods alt ikke.
Det er fandme fedt.
Det er sådan, ja, men de er jo også, altså, det er tvækket svært, ikke? Fordi jeg tror, stand-up-komiker ser sig selv meget mere som, vi bruger hele tiden sådan en håndværker eller en sportsterminologi om os selv, ikke? Vi skal have det her lavet, eller vi skal, du ved, jamen der er meget sport analogier i det hele tiden, ikke? Altså, og det er jo godt i forhold til at få lavet en masse og være meget produktiv og være meget iværksætteragtig. Men det er jo måske også det, der gør, så ser du nogle stand-up-komikere, der står vært på et bingo-program i fjernsynet, ikke? Altså, det vil en kunstner jo ikke gøre.
Mm.
Altså, en musiker eller en forfatter eller sådan noget. Så, og det er jo heller ikke kun godt.
Nej.
Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja.
Der er nogle meget positive sider ved det, men der er også nogle, hvor man tænker, så kan vi være håndlanger for hvem som helst, eller hvad? Så kan jeg jo sætte mig ned og skrive jokes for Hitler, hvis han har brug for det, eller hvad? Det kan jeg jo godt. Det vil jeg sagtens kunne. Altså, skrive nogle sjove jødejokes. Men skal jeg det, eller hvad?
Ja.
Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, det giver super god mening.
Så det er ikke kun positivt, men Nej. Det er bare sådan, det virker.
Ja.
Og så har vi jo så forskellige skillelinjer alle sammen, hvor der er også, det er jo der nogle gange kommer lidt beef mellem komikere, hvor man siger, hvorfor lavede du det der?
Ja.
Hvad snakker du om? Ja, der er nogen, der spurgte, om jeg kunne hjælpe med at lave det der sjovt, så gør det sjovt. Okay. Men er det, synes du, det er fedt, eller hvad?
Ja. Jeg tænker, der må også være nogle gange, når man er så åben, ikke? Når man tænker, der er sådan en idésvingerklub, ikke?
Ja.
Så kan man måske, det ved jeg ikke, forestille mig det også nogle gange af gråzoner, for jeg kan da også godt nogle gange sådan, ja, ej, det er sjovt, men hvor fanden har jeg fået idéen? Altså, jeg har hørt det før.
Det er jo topic nummer et i vores branche, det er det der med, har du lavet noget, der minder om nogen andres, eller har du ubevidst stjålet det, eller bevidst stjålet det, eller har I jammet på det sammen, og så ved I tvivl om, hvem det var, der skulle lave det?
Ja, men det var mit næste. Hvordan finder man så ud af, hvem der skal rulle den ud over scenen?
Det er jo en stor social diskussion. Så man kan sige, i praksis, så vil det oftest fungere sådan, at jeg har skrevet noget hjemme, jeg har gået og arbejdet på noget nogle uger, så går jeg noget op og laver her, og så ser fuglen det, og så kommer fuglen og foreslår mig, hey, hvad med det her, til noget, der åbenlyst er mit? Der er jo ikke noget at diskutere. Men der kan jo godt være noget, hvor man sidder og snakker om en aktuel begivenhed, for eksempel. Ikke? Så mødes man, og så sidder vi og ævler.
Så finder man en vinkel
sammen. Ja, så kommer man til at grine, det er kraftigt meget sjovt. Og så kan der godt opstå, så sidder lige og kigger på den. Nå, der var der lige været, fordi det fungerer som regel sådan, ikke? Altså, en siger noget sjovt om en aktuel begivenhed. Ja, haha, sjovt. Så er der en, der tager og siger, haha, sjovt. Det er som regel, når den tredje sjove ting på samme vinkel kommer på, så kan alle godt lure, Det er der er noget her. Og du ved, og hvis der så kommer flere på, så jo flere der kommer på, jo mere bliver det til en rigtig ting. Altså løsrevne enkelte sjove ting på noget. Ja, så siger du det, ja, det er lige meget. Ja. Men lige snart der er, ligesom er sådan en hel form der, ikke, hvor man siger, okay, men her kan jeg faktisk sige 1, 2, 3, 4, 5 sjove ting på den her ene ting. Så har du en stand-up bit jo i gang, ikke?
Ja,
og det er jo det, vi alle sammen går og leder efter. Hvornår er der nok kød på til, at det kan sætte den rigtige søen op på scenen? Og der kan godt opstå sådan, nå,
så,
hvem skriver den her ned?
Men er det bare...
passer lidt med noget, jeg har i forvejen, så jeg vil mene, at det er ikke sådan, at det ikke er skidt.
Men det er sådan en blanding af sådan social intelligens, og man lige kigger rundt, og så måske også, hvem skal tage noget, der hvor det passer
altså,
ind.
Jeg synes, det er sjældent.
Og give og tage og sådan noget.
Jeg har oplevet jeg har ikke selv oplevet konflikter med det. Jeg går heller ikke selv så meget op i det. Det er jo selvfølgelig også noget at gøre med, hvor gavet man er. For jeg kan da godt huske i starten. Der var man bare nervøs. Så var man bange for, at man ikke kunne finde på mere. Eller man kæmpede så meget for at finde på nogle sjove ting, at man jo bare holdt virkelig meget på dem. Ikke? Jeg kan ikke huske, at jeg har haft nogen store konflikter. Jeg kan huske, at jeg nogle gange har haft sådan nogle med, okay, jeg skal nok lige passe på med at jamme for meget i naden af ham der eller hende der. Fordi jeg har lagt mærke til,
at der er
meget det, jeg siger, det siver derovre, også selvom det er mine egne tanker. Ikke? Og så har jeg haft perioder, hvor jeg optrådt med 5-6 år, så man er irriteret over det. Jeg er ikke irriteret over det længere. Mm. Der er jo også bare sådan nogle faser i kreativitet, hvor man... Ja, nu ved jeg ikke, hvor interessant det er for dine lyttere i forhold til, hvor teknisk det bliver, men...
Faktisk så er det mig, det handler om. Det er min nysgerrighed, og så må de hoppe med på hesten.
Der er jo så faser i det med... Man starter med optræde, ikke? Og så fase 1 er ligesom... At man, det skal lige gå op for en, hvor alvorligt det er. Fordi man tænker, man er nervøs for det, og man ved ikke, hvad man skal gøre, så finder man på noget. Stiller du dig op første gang? Og mit indtryk er, for de fleste er første gang, du stiller dig op på scenen, siger, hej, jeg hedder whatever, nu skal jeg lige sige noget sjovt i 5 minutter. Når du kommer ned igen, så er du 8000% klogere. Altså, når du har gjort det første gang. Det er bare, okay. Okay, du ved ikke, tilbage til tegnbrættet, ikke? Og så går der så lang tid, før man lærer at beherske det, men det er sådan ligesom fase 1. Du skal lige finde ud af, hvad er det, der skal til, ikke? Og den næste fase er så, fordi det er jo også det, man kan se, hvis du går på mange open mics, for eksempel, og ser yngre komikere, de kan godt lyde lidt ens alle sammen. Og det er jo fordi, de scrambler efter, hvad de nu kan finde af sjove ting, ikke? Og måder at sige det på, og teknik og sådan noget, uden helt præcis at vide, hvad det er, de gør. Og de kan jo godt være skide sjove og have stor selvtillid og en stor personlighed. Det kan hjælpe rigtig meget. Men de kommer til at lyde ens ind i det, de snakker om. Og der kommer så fase 2, som er, man kan ikke sige, hvornår den sætter ind, men på et tidspunkt finder du din egen stemme. På et tidspunkt så begynder du at lyde mere som dig selv, privat, op på scenen også. Samtidig med, at du bruger teknikken. Ikke?
Mm.
Og det er sådan en, det er at få din egen stemme. Og i den næste fase er så, på et tidspunkt så holder du op med at være bange for ikke at kunne finde på. Fordi først par år, der er du super bange for. Men jeg tør ikke pille det her materiale ud, fordi hvad hvis jeg ikke kan finde på noget andet? Jeg skal finde på noget, der er sjovere, det kan jeg ikke. Fordi de nye ting, jeg prøver, er ikke lige så sjove som dem, jeg har trænet længe til at få folk til at grine af. Og så tror man, det hænger noget med, hænger sammen med ens evner til at finde på, og der er alt muligt tvivl omkring det. Ikke? Og det er der hele tiden, det er der også stadigvæk, selvom jeg har gjort det i 20 år nu. Tvivlen er den samme, men nu ved jeg bare intellektuelt, hvordan det fungerer, så det kan trumfe min egen tvivl. Ikke?
Ja.
Men der er, du kommer hen til et punkt, hvor det går op for dig. Gud, jeg kan blive ved med at finde på.
Ja, det er utømmeligt.
Ja, det er det.
På et eller andet plan.
Ja, det er det. Og det har ikke noget, fordi det handler ikke om guddommelig inspiration. Det gør det ikke. Det handler om at lede efter, hvad det nu er. Det kan jo være individuelt for os alle sammen, hvad det er for en type komik, vi laver, hvad det er, vi leder efter. Men du skal lede efter de der vinkler på emner, som kan foldes ud foran et publikum, hvor de gider høre på, hvad du siger omkring det i 5 minutter. Ikke? Og det er dem, du skal lede efter. Og der er uanede mængder af dem derude. Altså, det er ligesom at sample musik. Ikke? Altså, hvis du ved, hvordan du kan gøre, så er det bare at gå og lede efter det gode riff, og det gode beat, og var der ikke noget der?
Jo.
Kunne man ikke? Og så skal du have bygget noget. Ikke?
Man kan også forestille sig lidt, det er ligesom, hvis man ligger og begynder at stresse over, om man skal falde i søvn. Ikke?
Ja, det er altså, fuldstændig det.
Altså, man ligger der kl. 2 om natten, siger, ej, nu skal jeg sove. Jeg skal finde på noget sjovt. Og så ender man bare med at stresse over alt det, man ikke kan. Men det er der grunden til, at man ikke finder på noget. det er fordi, man bruger så mange ressourcer på
ja.
At stresse over det. Ja, det er sådan en negativ feedback.
Ej, men
feedback
der er alle de der negative mønstre, som folk kender i forbindelse med arbejde, de er der gang i 100. Ikke?
Ja.
Og så, der, så kommer der en, altså så kommer der, hvis du så begynder at leve af det, og kommer ind i en lidt mere professionel setting, så er en ting er, okay, nu påstår du måske ikke at stresse over, du ved godt, jeg skal sgu nok finde på noget sjovt, ikke? Nu laver jeg den her halve time, og om et års tid skal jeg have en ny halv time. Det skal sgu nok gå. Men så bliver du sat ind i lidt mere... Det er som regel samtidig med, at du så begynder... Og det er første gang, du skriver på et TV-program. Så skal du finde på noget sjovt til i morgen. På det her specifikke emne. Fucking, det er en ting. Og så lige så kommer den om... Nu har du også sat en one-man-show-dato op for første gang om 8 måneder. Så går han en time... kommer oveni, og måske, så du kan ikke, du ser opgaverne i forhold til hinanden, så du siger jo ja til at skrive på det der TV-program, det vil du gerne hjælpe med til, og det er en god erfaring, og det har du jo altid godt kunne tænke dig, og samtidig så har du fået muligheden for at lave det her show, som du har lige så ligget i oven hinanden, så er der stress igen, ikke?
Ja.
Og det håndterer vi jo forskelligt alle sammen, jeg kan også se, jeg har kollegaer, der skriver hurtigt, og nogen, der skriver langsomt.
Hvad gør du?
Jeg skriver hurtigt, jeg har altid været en tekstbaseret. Jeg kan producere meget indhold hurtigt, og det, man kan sige, det har også, altså, fordi en ting er ligesom, hvad for en type kreativ udvikler du er, men det handler også om at være bevidst om, hvilken type du er. Altså, glemmer et eksempel af Ruben Søltoft, for eksempel, som jeg hygger mig ekstremt meget med at skrive sammen med, fordi vi ligger så langt fra hinanden, men er teknisk dygtige begge to, ikke? Så vi kan godt skrive til hinanden. Altså, ikke vi skriver direkte, men vi kan godt mødes og jamme og snakke og sådan noget. Men han er glemmer et eksempel på en, som skriver ret langsomt. Men fordi han er bevidst om det, så er det jo ikke noget problem. Han ved jo bare, jeg har sådan en udviklingsperiode med hver ting. Også fordi han så tit ulogisk. Har du set Ruben lave stand-up?
Ja, ja.
Ja, ja. Det er jo, der er jo ikke nødvendigvis logiske tankebaner bag.
Jeg er et dårdyr.
Jeg tror, det er, jeg tror, det er meget ligesom at lave musik for ham, ikke?
Ja.
Altså, der er jo noget meget musikalitet i ham, ja. Og så... føles det rigtigt at gøre sådan her? Ja. Gud, ja, det er meget sjovt. Hvorfor er det sjovt? Det ved jeg ikke. Okay, så gør vi det. Ja, og, så, og det er jo derfor, det er skide sjovt at optræde sammen med ham, og så kommer han ned og siger, hey, det hvor du gør det der. Hvad hvis du gjorde sådan her bagefter? Sådan, ja, det er meget sjovt. Og der er ingen logik forbundet med det sådan rigtigt. Nej. Selvfølgelig er der en indre logik, ikke? Men, men ikke sådan en overordning. Og det er jo det, der gør nemt for mig at skrive, det er mit er meget logikbaseret, ikke?
Ja.
Det er jo sådan ligesom, når hvis vi snakker om det her, så det er jo ikke anderledes sådan brainstorm på alt muligt andet. Så er der sideemne 1, 2, 3, fedt. Hvis jeg kan få 2 jokes på hver, bum, så er vi langt.
Mm.
Det vil sige, jeg kan nemt tage mit og putte ned i noget, hvor jeg har en kreativ retning.
Mm.
Og så har jeg bare arbejdet meget på TV-programmer med tidspres på, og så har jeg lært mig selv at kende på den måde. Jeg er god under pres. Min tolerancetærskel for stress er meget høj.
Ja.
Og det er jo bare sådan noget, når man finder ud af det, okay, her er jeg ret modstandsdygtig, fedt, så er det jo min styrke, så skal jeg jo bruge den, ikke?
Ja, jeg tror godt ikke, at faktisk, når nu vi taler om det, så kan jeg huske, at vi trænede typisk om torsdagen, kan jeg huske, hvornår er det, at du I skyder Sjøtministeriet?
Ja, vi havde en periode, hvor vi to trænede om morgenen, og så skulle jeg sætte mig ned og skrive, og så skulle jeg over optage
ja. Om eftermiddag. Og det kan jeg huske, når nu vi taler ja. Om det, at der første gang, du sagde det sådan, fordi... Dine taler virker jo, de er jo så skarpe, altså, når man ser dem.
Ja.
Og man tænker sådan, der var nogle gange, hvor du ikke havde skrevet
dem. Jamen, jeg har tit ikke skrevet noget ned, før den dag, vi optager.
Ja, prøv at se, og nu sidder du her på en airdrain-cykel, og ved at kaste dine lunger op, og så skal du ned på lavkagehuset og få en cortado, og så skal du finde på det, og så skal du over skyde det.
Ja.
Og det, der kan jeg huske, at tænke sådan, det er fandme imponerende, men det må være, fordi at du så netop er blevet bevidst om, at det er sådan... Du kan arbejde sådan, ikke?
Jamen, der er flere ting i det. Hvis jeg ikke vidste, hvad jeg skulle snakke om,
ja.
Så ville jeg stresse lidt over det.
Okay.
Der er også forkert at sige stress over, så ville jeg vide, for helvede. Nu skal du... Nu, det er jo sådan en blanding af, og du ved, jo hårdere du strammer om hånden fuld med sand, jo mere løber sand ud mellem fingrene på dig. Du må ikke knuge hænderne, okay. Vel, men du ved godt, det er sandt, det er, puha, nu begynder det, at vi har cut den lidt tight, ikke?
Jo.
Hvis jeg ikke vidste, hvad jeg skulle snakke om, hvis jeg har en idé om, hvad jeg skal snakke om, så har jeg typisk gået og summet lidt over det, og så har jeg taget et par noter måske, men jeg har ikke skrevet det ned endnu,
nej.
Og så sætter jeg mig ned. Så kan jeg godt first draft den, ikke? Og det har jeg så i langt de fleste tilfælde. Det er ikke fordi, der ikke har været nogle gange, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle snakke om, når jeg satte mig ned. Men okay. Langt de fleste tilfælde ved jeg godt cirka.
Ja.
Så kan det så være, at selve skriveprocessen tager mig et andet sted hen, men så bliver det det.
Ja.
Det er også derfor, at nogle af dem ikke er så stringente på et emne. Nogle gange så skifter det lidt. Så er det fordi, jamen, jeg havde en halv idé og en anden halv idé, og så kan jeg sy dem sammen på en eller anden måde. Eller
ja.
Så for mig føles det jo ikke specielt hverken kontrolleret eller skarpt, fordi jeg jo ved, at meget af det er jo bare sådan mig, der har pølset nogle forskellige ting sammen. Ikke? og så putte sådan en retorisk hat henover, der virker, der får det til at virke ens, ikke?
Ja.
Og det er jo meget det, man gør som stand-up-komiker, det er i virkeligheden bare at reframe ting retorisk. Enten så de bliver sjove, eller så de passer sammen, så tre forskellige sjove ting passer sammen, ikke?
Jo. Det er fandme, det er ret imponerende.
Ej, det er jo det.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at hoppe lidt tilbage, for du starter som 19-årig.
Ja.
Det vil sige, at du er færdig på kostskole, hvad er man, 17-18 år eller sådan noget?
Jamen, der var 19. Altså, jeg flyttede til København i 99, efter jeg blev student.
Okay.
Og hvad hedder det? Jeg tror, jeg startede hen over det efterår, der op mod, at jeg blev student, der startede med optræde.
Okay.
De første par gange.
Men hvad skete der noget på kostskolen, der fordrede, at det var den vej? Eller sådan, hvad var dine interesser, og hvad var yndlingsfag og sådan nogle ting?
Jamen, yndlingsfag har hele tiden været historie og samfundsfag og okay. religion, filosofi, altså de der snakfag.
Ja.
Så jeg har jo altid... jeg har jo altid elsket at diskutere og snakke og idéudvikle og sådan noget, ikke? Men stand-up fandtes jo... Jeg vidste ikke, hvad stand-up var et år før jeg begyndte at optræde. Det fandtes jo ikke rigtigt, og så kom det i fjernsynet der, stand-up.dk 97, tror jeg. Kan det ikke passe? Stand-up.dk 97, det var den første, ikke? Der så jeg det i fjernsynet, og der arbejdede jeg som opvasker på Sorø i Storkro sammen med Samuel og Maja der, som jeg startede med at optræde med.
Ja.
Og så stod vi om natten og vaskede op, og der var et fjernsyn ude i det der kæmpe store opvaskerum der til den der... store krog der, som vi stod og vaskede op i. Og der stod vi og så stand-up.dk igen og igen og igen. Jeg blev forelsket i genren med det samme, jeg så det. Jeg kan jo se nu, det er fuldstændig en naturlig udvikling i det, fordi jeg senere har kunnet se den hos alle mulige andre. Men det der skete var, at vi så det, synes det var fedt, og så vi det igen og igen, og så begyndte vi at øve. Altså, så kunne vi Lasse Remmers jokes fra 1997 udenad, og Thomas Wivels jokes fra 1997, så kunne vi udenad, fordi vi havde set dem igen og igen. Og så kommer, når du så, der er, altså, jeg har læst en del bøger om stand-up efterfølgende, som alle sammen anbefaler, find en yndlingskomiker, lær deres materiale udenad, sluk for det, prøv at sige det højt, fordi der er noget i rytmen, man taler, der er noget musik i måden, man taler på, som man får meget ud af ved at kopiere andre. Og så gjorde vi det, og så helt naturligt i den proces, når man står to sammen og goofballer henover og laver Thomas Wivels jokes, det er jo så finder du på en til. Og han kunne også have sagt det her jo, og det er meget sjovt, ikke? Og så er du allerede i gang.
Med dit eget egentlig.
Ja. Men det tænkte vi ikke over, det var ikke planen at optræde. Jeg kendte ingen steder, man kunne optræde. Det var bare noget, vi gjorde, fordi vi hyggede os med det midt om natten, mens vi vaskede op for lommepenge, ikke? Og stod i sådan et stort industriopvaskerum der, ikke? Og så var det Samuels storebror var flyttet til København et år tidligere eller sådan noget. Og han havde så kommet hjem og fortalt Samuel om, at der var det her sted, der hed Kulcaféen. Hvor der altså var folk, der lavede stand-up hver tirsdag, og man kunne få lov til at prøve at komme på. Og sådan som jeg husker det, så var det i starten ikke et mål at få lov til at prøve at komme på. Det var egentlig bare fedt, at man kunne se det live. Og vi tog også til noget i Ringsted på et tidspunkt. Og Carsten Bang var der, kan jeg huske, der havde været 19 også. Havde den gamle bit med altså helt dum bit omkring en flamingo. Og når man tager en flamingo op mod en rode, og siger den så som et stykke flamingo. Der, det var så klassisk Carsten Bang for den gang, ikke? Helt klassisk, det var møden først, der kiggede på en hummer og tænkte, den hedder her, sgu. Sådan noget der, ikke? Og jeg elskede Carsten Bang, ikke? Vi grinte. Så havde en pissegod live-oplevelse, ikke? Kom ud og opsøgte sådan lidt undergrunds der, og så kom vi bare på Kulcaféen hver tirsdag. Og jeg kan jo se nu, at Sebastian Dorset, der var fast vært på Kulcaféen dengang, har jo kunne se på mig og Samuel, de der to boys kommer til at optræde. Før vi selv vidste det, ikke? Fordi vi kom bare hver tirsdag, fordi vi synes, det var så fedt at se, ikke? Og så på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvor ideen kom fra, men så var det bare sådan lidt, og nu tror jeg faktisk, jeg har fundet på nok sjove ting selv. Og så spurgte man Sebastian, om han måtte komme på, ikke? Og så debuterede vi samme aften, mig og Samuel og Maja, i november 99, som jeg husker det.
Hvordan, hvis du prøver at tage os tilbage til den aften der, ja. I 99.
Ja, det var...
Hvordan, hvornår begynder spændingsniveauet at stige? Altså, da er det 3-4 en uge før, eller hvordan opbygger det sig?
Det kan jeg sgu ikke huske i detalje. Jeg var virkelig, virkelig nervøs, ikke? Ja. Det føles virkelig som at springe bungee jumping.
Ja.
Det var virkelig, virkelig numsehuls udvidende. Du ved ikke bare... du ved, følelse, ikke? Det var virkelig... Og virkelig grænseoverskridende.
Kan du huske, hvad du talte om?
Nej, jeg kan huske noget af mit sæt fra dengang, men det, jeg kan huske, det var, altså, som jeg husker det, altså Geo var også på den aften, før han blev til Geo. Dengang blev han altid interesseret som Christian Helbø, og havde ikke Geo-figuren endnu. Han var mere, som han er nu, faktisk, end hans langhårede Geo-figur.
Ja, okay. Ikke?
Men før han sådan blev figur i det, og var kommet op fra Aalborg nogle måneder tidligere, tror jeg. Og altså sådan, jeg kan ikke huske specifikt, hvad jeg snakker om, noget med nogle reklamer, lave grim med nogle reklamer og sådan noget. Jeg kan bare huske, at det gik sindssygt godt. Jeg kan bare huske, at det gik virkelig godt, og folk grinte, og folk kommenterede bagpå, bagefter, at det var gået skide godt. Og så husker jeg som om, at jeg var super lort i 3 år derefter, før jeg begyndte at få fat om battet igen, ikke? Men i praksis har jeg jo nok bare sucket giant balls hver anden gang, og været nogenlunde hver anden gang. Ikke?
Ja.
Det er som regel det, man siger, at det er i starten der, det er sådan 50-50 rate, om du klarer det nogenlunde, eller om du er rigtig dårlig.
Ja.
Fordi du ikke helt præcis ved, hvad det er, du gør, og hvorfor det er, de griner, så skal du i gang med at finde ud af, hvad værktøjerne er, ikke? Og så bruge dem med vilje.
Nu talte vi om før omkring det her med at spørge ind, og det der med dementor,
ja, ja.
Lege dementor på folk, der vidste mere om det.
Ja.
Hvem kørte du dementer på, eller gjorde du det? Var du meget nysgerrig selv, da du var færdig?
Ja, det var alle, ikke? Altså, man holdt sig jo bare i nærheden af alle folk hele tiden, og elskede at sidde i det der lille bitte backstage-lokale på Kulcaféen, som var nærmest bare var et skab, hvor der bare stod 15 komikere og ventede på at komme på, ikke? At sidde derude, og bare sidde, og bare være stille og lytte på, hvad folk snakker om. Altså, det elskede jeg.
Ja.
For det første var folk pisse sjove, ikke? Altså, også backstage, og de var folk, der var ældre, end man selv var, og der er også bare noget vildt, vildt befriende i den der gennemsigtighed, der er i stand-up-miljøet, ikke? Altså, at man går ned på Kulcaféen og spørger Sebastian Dorset, om man må komme på, og det må man gerne, og lige så hænger du ud, og så kommer Frank Hvam og Mikke Øgendahl, og alle dem der, du lige havde set i fjernsynet, og var grunden til, at du kom, de sidder nu lige her. Altså, du ved, du kigger bare direkte ind af døren, så sad du der. Og så kunne du høre dem snakke om, og så er de været ude og lave et job om et eller andet, og fortalte, okay, det gik helt af helvede til. Og hele den der forståelse for, det er også skide sjovt, når vi er dårlige. Det er rigtigt, altså ikke for publikum, men for os. Du ved, det bliver jo, altså, der er sådan noget cykelrytteragtigt noget i de fleste stand-up-komikere. Man elsker at fortælle, hold kæft mand, nu skal du høre noget lort, jeg lavede. Du ved ikke, så mødes man, nej, det gik af helvede til. Hold kæft, jeg fejlvurderede situationen.
Der er jo ikke noget, der gider høre om det bedste job. Man vil altid høre om den der julefrokosten på Novo Nordisk, hvor at CEO'en han ender med at kaste flæskesteg i hovedet på Carsten Bang. Ja, lige præcis.
Alt det der, ikke?
Ja.
Alt det der, ikke? Det, og sugede bare alle de der erfaringer til en, ikke? Det der med, og folk opfinder jo mange regler, sådan, eller ikke regler, men man opfinder sådan nogle, kæft mand, jeg tror, man skal huske at gøre det her hver gang, eller sådan noget. Så det er jo noget, der er i løbende udvikling hele tiden, ikke? Men man prøver hele tiden at konkludere sig frem til en smart måde at gøre tingene på. Ja. Og selvom det slet ikke er regelfast overhovedet, så er det bare, man prøver hele tiden, jeg tror fandme, det er en god idé at gøre sådan her, eller jeg gjorde sådan her, det virkede sindssygt godt, og det suger man jo bare til sig, det der, ikke?
Mm.
Og så på et tidspunkt, det er jo ikke sådan, når man står på scenen, eller jeg skal ud på et firmajob, jeg står ikke at gøre det bevidst, men fordi man har gjort det så længe og absorberet så meget erfaring, både at gøre det selv og høre andre snakke om det, så bliver det til sådan en helt innate ability, ikke?
Ja.
Det er sådan en underlig, meget, meget, meget bevidst genre, samtidig med, at mens du gør det, er du slet ikke bevidst om det. Det er super stenet. Det er virkelig, virkelig... det er meget særligt, altså.
Crazy.
Jeg har prøvet nogle gange at beskrive, det plejer at være sådan noget, folk ikke selv har tænkt over, men for eksempel, nu sidder vi hernede backstage på Comedy Zoo, ikke? Og lige hører døren af den trappe op til scenen.
Du skal lige vide, da jeg gik ned ad den, ikke? Det synes jeg var lidt legendarisk. Jeg synes, det var sådan,
den har også været med i mange TV-programmer, ikke?
Ja, og jeg har selv set rigtig, rigtig, rigtig meget stand-up,
ja.
Og har set også alt ekstra materialet, hvor man ser... Hvor det rum, hvor I plejer at sidde, og der har været sådan en lille fjernsyn, hvor man sidder og kunne ryge smøg og drikke bajer.
Ja.
Dem har jeg også set, det der ekstra materiale. Så synes jeg, det er der, det er trappen, det er grin. Det.
Men har du set noget af det gamle, det gamle backstage-lokale, før det blev lavet pænt, hvor det var sådan en lædersofa og sådan noget?
Jeg husker det kun som, nu kigger jeg op på...
Ja, for det er ret sjovt, ikke? Fordi nu, et pænt backstage-lokale er derinde, ikke? Det blev lavet, det har efterhånden også været nogle år siden.
Ja.
Så der er også skudt meget af det backstage-lokale der. Men det gamle, helt smadrede med lædersofaen, hvor fjernsynet sad sådan op i hjørnet.
Ja, det,
der stod sofaen der.
Okay.
Det var her, altså der gik en væg, nu skal jeg lige tænke mig om, der var en helt fast væg, jamen det må have været, jo det er den her.
Ja.
Den der væg gik hele vejen over der, og inde bagved der var det gamle fyr, som aldrig blev brugt, det stod derinde fyldt, og vi var aldrig længere her, der var et skab inde i det der hak der. Og så stod sofaen der, og fjernsynet sad derop,
ja.
Og det er de samme klinker, der stadig er på gulvet. Og så på et tidspunkt, så blev fyret der ryddet ud, og man havde alt det der plads, så byggede man backstage-lokalet ind. Ja, okay. Så det havde været lager i en periode, og nu er det så et podcast-studie. Ikke? Men den sofa, den stod der.
Ja. Jamen, det kan jeg bare huske. Det var det, nu er jeg afbrudt dig, men da jeg gik ned ad den trappe, tænkte jeg, no, crazy, det er her. Det er her.
Ja, det er det samme grønne, det er det samme grønne lort, der er på trappen, som der var, da jeg startede.
Ja.
Altså, det er ikke beskidt ud i 20.
Det kan godt være sådan et Anfield overtro, at det er bedst, hvis vi holder det, som det er, og så skal vi lige kysse skiltet, skal vi til at sige, ja, ja. Inden vi går op og så videre. Nå, hvad fanden nu?
Men det, jeg vil sige, var, at for at give folk et billede af, hvor instinktiv en genre det er, så vil du kunne opleve komikere, der fyldt aften på Comedy Zoo. Folk bosser rundt op i salen, og der bliver snakket, og folk kommer ind med deres bajer, og der er hyggelig stemning. Så kan du se komikere, der sætter sig på trappen kvarter, 10 minutter før showstart. Og så sidder de bare og lytter. Og det er fordi, jamen det er virkelig svært at definere, men når man står op på scenen, selvfølgelig er mit fokus på, hvad jeg skal sige, og jeg skal snakke om, men fokus er i ekstremt høj grad på publikum. Jeg kan sidde på den trappe her, inden showet starter, og så lytter jeg til salen. Man lytter. Hvordan er de? Er de meget snakkende? De er meget snakkende.
Meget fulde.
Man er så trænet, jeg kan høre, der er en gruppe der. Hvor sidder den henne? Det lyder, som om den sidder midt i salen til venstre. Er det primært mænd? Jeg kunne høre mandestemmer i den gruppe. Jeg tror, det er den gruppe. Så er der sådan her. Okay, så har man allerede billedet. Så det vil sige, når jeg går derop, så har jeg allerede et billede af, hvad det er for en type sal. Vi har også spurgt teknikere, der kommer ned, så hører man, er der nogle store grupper? Er der sådan her, okay, og de sidder derovre, og så kan man altså sige til, ja, hvordan? Jamen, det er fordi, det kan jeg høre. Du ved, er det dem, der sidder derovre? Hvad er der så? Jamen, der er også en anden gruppe. Okay, dem har jeg ikke lagt mærke til, når jeg sidder og lyttet. De sidder her, okay. Og så det første, jeg gør, når jeg går ind på scenen, det er, at du kigger ud over publikum, men det du gør, du verificerer jo dit bud på, hvordan rummet er, ikke? De sidder derovre, hvordan sidder de? Hvor mange af dem sidder med ryggen til? Fordi de har sat sig skævt i en gruppe. Og det gør de ikke. Fedt. Okay, det er godt. Her sidder de her tøser, som jeg ikke kunne høre, men som åbenbart også er en gruppe. Ja. Eller et eller andet, ikke? Så har du allerede der er du på dem. Så går du i gang med at snakke. Og det du gør, mens du snakker, det er godt, at du kigger ud over hele publikum, men du holder lige øje med de steder, du allerede havde verificeret, kunne potentielt blive problem. Okay, fint om. De boys der, de lytter med. De har glædet sig til showet. Fedt. Ja. Ingen problemer. Så kører vi videre. Og så begynder du at scanne resten. Du ved, alle enerne og toerne eller treerne eller de små. Sådan kigger du, er der nogen her, der kunne være et problem? Er der en gammel mand, der ikke er vant til at se stand-up, som allerede sidder med korslagte arme? Ja. Så det er inden for det første minut, så har du styr på det hele op i hovedet. Ikke? Og så dobbelt-tjekker du hele tiden, mens du snakker og prøver at få dem til at grine. Så holder du øje med, hvordan reagerer de her forskellige ting. Er der, og så tager du den information med ind i forhold til, hvad for noget materiale du laver, hvordan du laver det. Okay, gennemsnitsalderen er ret høj, der er mange ældre mennesker, så banner jeg naturligt mindre. Du ved, så det er hele tiden sådan nogle variationer.
Så det starter egentlig med at være sådan en visualiseringsværktøj, hvor man sidder og forestiller sig lidt, hvordan salen er. Sådan, ja, så det er sekund, man kommer derop, så man ikke overrasket, og så kan det nemmere tilpasse sig til
ja, lige præcis. Så skal du op og have enten af- eller bekræftet det, som din anden ting var, ikke?
Men kigger man altid kun efter dem, der kunne være problem? Eller kigger man også dem, der kan hive grinet op, hvis man hører en, der
Nej, man kigger altid efter problemerne.
Man kigger efter en, som virkelig giver.
Nej, fordi udgangspunktet er jo, de fleste mennesker er godt jo. De fleste mennesker har glædet sig til at komme, og de fleste mennesker vil gerne. Og man antager jo, at folk vil det bedste, men derfor så holder man øje med dem, der kunne give dig problemer.
Ja.
Og jeg skal ikke kunne sige, altså jeg vil faktisk måske påstå, at det ikke er helt det samme yngre komikere gør, fordi at stand-up er meget mere udbredt i dag. Generelt er der meget færre mennesker, der afbryder. Der er meget færre fulde mennesker. Der er meget færre irriterende mennesker. Jeg var bare vokset op på et tidspunkt, hvor halvdelen af dem, der sad og ikke vidste, hvad genren var.
Ja.
Og jeg var 19 år gammel, og jeg skulle være vært. Jeg var klar over, hvor meget jeg havde været op og slås med hækler, mand. Jeg var sindssyg, ikke? Så man er bare også bare, du ved, det er bare trial by fire, ikke?
Ja, ja. Men det er også der, vi nu talte ved om firmajobs tidligere, ikke?
Ja.
Det kunne jeg også forestille mig, også derfor, det godt kan være en udfordring, ikke? Fordi det er jo ikke hele firmaet, der har bestemt, hvem der skal komme.
Nej, og det igen, der kommer i øvrigt også en forskel ind i anciennitet eller i erfaring, ikke? Fordi der er jeg jo der har jo selv bare været lykkelig over at stå hernede på hård aften efter hård aften og kæmpet med mænd i 50'erne, mens jeg selv var i start 20'erne, fordi man er bare i... Altså, det er jo ligesom at træne jo. Altså, ja. Det er jo ikke at træne. Jeg har fucking løftet den der mange gange. Altså, du, så hvis jeg kommer ud på et job, så kigger jeg jo med det samme og siger, der er potentielt en dude herovre, der er et problem. Jeg er ikke bange for ham. Jeg ved udmærket godt, hvad jeg skal gøre. Jeg har gjort det 8.000 gange, ikke?
Jeg bliver ikke hjemme i morgen.
Nej, lige præcis. Og det er jo så det ret sjove nogle gange, fordi nogle gange kan man også baite de der folk, fordi du kan godt få noget sjov ud af det også, ikke? Hvis man godt kan lide det, og man er god til det. Så, og det er jo det, som publikummeren aldrig tænker over. Altså, det, jeg tror nogle gange, at folk tænker ikke over, hvor meget de går i ens fælder.
Nej.
Altså, eller hvis jeg... Ja, altså, bare sådan en detalje, som hvis jeg snakker om et eller andet, og så er der en, der råber op undervejs, ikke? I et eller andet, stiller spørgsmålstegn, eller synes, jeg siger et eller andet dumt. Så har jeg jo, det er det, man, i udviklingen af det materiale, der har jeg jo fundet på 80% mere, end det, jeg siger. Men de 80% er skåret væk, fordi det ikke var sjovt nok, fordi det ikke virkede, fordi det blev for meget.
Ja.
En million grund. Men det vil sige, at de været jo inde i et... De tror jo, at de slår ned på et punkt.
Som du ikke har belyst eller tænkt over.
Ja, men jeg har jo været rundt om det 800 gange, så lige pludselig så kan man bare hive fat i alle mulige andre sidevinkler, så man kan begynde at putte bare ham der, ikke? Eller, det er også derfor, at det nogle gange ser ud, som om komikerne improviserer meget. Det er bare, fordi du har været ind i en tankerække, de selv har haft for 6 måneder siden, så passer det tilfældigvis bare lige sammen.
Ja.
Men det er jo også en del af lejen, det er at få det til at se sådan ud.
Ja. Det er jo, jeg tror, mange, der bliver overrasket over, hvor mange tanker, der ligger bag, og det er jo ikke for at dekreditere hver håndværket, men jeg tror, mange, der tænker, at stand-up, det er en mand, der går op, og så er han bare sjov af natur,
ja, ja.
Og så har han måske lige et par noter i iPhone'en, ikke? Men som der er, det er selvfølgelig forskelligt fra komiker til komiker, kunne jeg forestille mig, omkring... hvem der sidder på trappen og visualiserer og verificerer, og så...
Nej, men det kan godt være, at folk har andre metoder til det, men det er nogenlunde det samme, man gør.
Ja, okay.
Altså, og det kan så godt være, at... Altså... Det er jo ikke sådan, så går jeg op og har en eller anden oplevelse heroppe med en eller anden... laver nogle jokes, ikke? Og så er du ikke sådan, så jeg går ned og noterer i min notesbog, lad være med det, eller sådan noget. Jeg kan godt komme en konkret rettelse til en af mine jokes, hvis jeg finder, du er nødt til at gøre sådan her, for det virker. Fedt. Så kan jeg sagtens tage en note på det. Men resten af det er jo bare sådan en form for akkumuleret absorbering af erfaring,
ja.
Hvor du instinktivt, fordi det er jo heller ikke det samme, der virker i alle rum over for alle mennesker. Det er sådan en musikting. Du går ind, du kommer i gang, så med, hvordan griner de? Åh, de er sådan nogle, der griner. De er så meget klar på at grine, at de griner allerede af setup'et og den sjove tanke, før jeg når at putte punchlinesene på. Okay, så skal jeg altså gøre det på en bestemt måde, for ikke at køre dem trætte, eller skabe en mærkelig rytme, og sådan noget. Altså, det er virkelig underligt, men det er sådan, du spiller på menneskerne.
Ja.
Altså, det er den følelse, man har. Det er også derfor, det, jeg har jo kollegaer, der ikke kan lide at tage ud og lave firmajobs ude hos 3F, eller ude hos Bubble, eller hvem man nu tager ud til, fordi de synes, det er intimiderende at komme ud, og så prøve at få dem til ligesom at hygge sig på en måde, de ville gøre, hvis de var på Comedy Zoo. Ja. Det, altså man kan sige, det er hele tiden vores bar, ikke?
Jo.
Klubjob, det er det fedeste.
Ja.
Du har selv valgt at komme. Jeg kan snakke om, hvad jeg har lyst til. Alle hygger sig.
Ja.
I 8.000% af tilfældene, ikke? Men firmajobsen, der er du ude på deres præmisser og skal justere meget mere til dem, ikke? Og det synes jeg jo bare personligt er sjovt. Så jeg har kollegaer, der ikke kan lide at lave firmajobs. Jeg synes, det er pisse. Jeg elsker det der demagogiske i at komme ud og wheel dem ind i mit univers, og i løbet af meget kort tid, så snakker vi om alt det, jeg synes, jeg skal snakke om, og de synes, det er sjovt, ikke?
Ja, ja, og men jeg kunne også forestille mig det her med, at den, hvis man spiller Call of Duty, og bare er blevet skidegod på medium, sværhedsgraden, så er der jo dem, der synes, det er nederen at dø hele tiden, eller dem, der synes, det er nederen, at det er svært at vinde missionen, men så er der også dem, der synes, det er lidt sjovt, når det er, man går op på ekspert, og det hele er lidt hårdt og så videre.
Ja.
Men det her med, at man bliver udfordret, men det er også her, man, som du selv siger, bliver bedre og bliver ved med at få ny indtryk, ikke? Det tror jeg godt, jeg kan godt sætte mig ind i.
Ja, for det er bare... altså, det handler i virkeligheden også om, hvor... Altså, kan du... Trives du i, når ikke det virker?
Ja.
Altså det må jeg nok sige er rimelig nøglefaktoren for, om folk bliver ved med at leve af at lave stand-up. Altså ikke fordi målet er, at det aldrig virker, men hvis det er sådan, at du bliver super deprimeret hver gang, du ikke lykkes, så bliver det svært, ikke?
Ja.
Fordi, og det kan jeg godt forstå, at folk bliver. Det er slet ikke det. Altså, det er en meget grufuld oplevelse at stille sig op for en publikum med halv time, og ikke lykkes med at få dem til at synes, det er sjovt. Det er frygteligt. Det er skrækkelig, skrækkelig oplevelse. Men hvis ikke du kan finde en tilfredsstillelse i arbejdet med, altså både mens du står der, åh gud, de bider slet ikke på. Hvad fanden gør jeg forkert? Ja. Okay, så må jeg prøve at sætte lidt om undervejs, ikke?
Ja.
Nå, så prøver jeg at snakke. Hvad hvis jeg prøver at snakke lidt med dem? Oh, det virker heller ikke. Og så nogle gange, så kan du komme ud, så er du dummet der fuldstændig ikke kommer ud. Hvad fuck skete der der?
Ja.
Så sidder jeg hele vejen hjemme i bilen, ikke? Hvad fanden var det? Jeg gør sådan her. Ja. Var det det der, eller hvad? Eller,
ja. Ved, og så, hvorfor blev jeg skudt i Call of Duty på ekspert?
Lige præcis. Og hvis ikke du har den glæde, eller du er også forkert at sige glæde, men så ikke har den der fornøjelse ved gamet,
processen.
Så er det hårdt, ikke? Ja. Så er der slet ikke noget at have dig fast i. Ja. Så er der kun alt det dårlige.
Ja. Det giver mening. Hvad, da du kommer til København der som 19-årig,
ja,
og hopper ind på Koldcaféen,
ja,
ruller du ind på noget universitet ved siden af, eller kører vi sådan full blown, nu er det stand-up?
Nej, jeg
eller
har søgt ind på universitetet samtidig. Nej, fordi dengang var det jo stadigvæk ikke, stand-up var jo ikke en ting jo.
Nej, nej.
Det var slet ikke inde på radaren, at det var noget, man kunne overhovedet tjene penge på.
Nej.
Så det synes jeg bare var sjovt, ligesom at gå til badminton eller sådan noget, ikke?
Jo.
Og så startede jeg på universitetet og læste russisk og østeuropæiske studier.
Russisk og østeuropæiske studier?
Ja. Jeg havde russisk i gymnasiet.
Ja, okay.
Så det var ret oplagt. Det var super kedeligt.
Er det meget det ene ting er det selvfølgelig det sproglige, men er der også meget historie og kultur?
Ja, jeg ville jo gerne have været inde på statskundskab, men havde ikke snittet.
Okay.
Så jeg tænkte, så kan jeg komme herover, så gør jeg mig rigtig over, før jeg måske hoppe over senere. Det var egentlig min plan, så ville jeg det. Og så flyttede jeg her til, og synes, det var fedt i København, og gik på universitetet, og havde mange gymnasievenner, der flyttede herind og sådan noget. Og så lavede jeg det der lidt stand-up sådan noget, om tirsdagen, ikke, når jeg kunne komme til det, nede på Koldcaféen. Og det var egentlig det. Men det var sygt kedeligt, det der universitet. Jeg kedede mig. Altså, jeg kan bare huske, at hele både undervisningsformen og niveauet i historiefagene var bare lavere, end jeg kom fra i gymnasiet. Altså, jeg var virkelig skuffet over niveauet. Jeg synes, jeg kan jo så se i retrospekt, jeg havde også en fucking god historielærer i gymnasiet. Og jeg kan jo bare se, og det kan jo godt regne ud nu, at på Sorø, der er lærerniveauet ret højt. Altså, det er det. Det var fandme nogle gode lærere, det var det altså. Og det der, jeg kunne slet ikke det der på universitetet med, at du mødte op til en undervisningstime og havde læst det, vi havde aftalt, vi skulle læse, og så stod læreren bare og fortalte det, der stod i bogen. Hvad laver vi? Altså, kan vi så ikke lave det til en spørgetime eller et eller andet? Altså, det var 100% spild af min tid, synes jeg.
Ja.
Og jeg læser rimelig meget, og jeg læser rimelig hurtigt og sådan noget, så det var sådan, det føltes helt idiotisk. Altså, jeg mistede fuldstændig motivationen. Så droppede jeg ud. Hvor fanden var det, det var? Så havde jeg en kort periode et job som telefonsælger, det var skrækkeligt. Jeg tror, jeg havde det vildt i 14 dage eller sådan noget. Frygteligt job.
Jeg tror, det er Tornhøj, der laver den der joke omkring, at hvis man er rigtig lykkelig og gerne lige vil prøve at se, hvordan det er at være depressiv, så skal man prøve at få et job som telefonsælger, for så kan du lynhurtigt.
Frygteligt job. Og det er sådan noget helsvindel noget. Vi solgte annoncer til nogle kalender, der aldrig udkom og sådan noget. Det var skrækkeligt. Skrækkeligt arbejde. Og så havde jeg søgt et job på et ungdomsblad, der hed Chili.
Ja.
Hvor jeg startede med at være på deres netafdeling, og så blev rykket over som redaktionssekretær senere på bladet. Og så lavede jeg det i 2 år, mens jeg lavede stand-up. Og det var så den periode, jeg begyndte at det var sådan, så var der nogen, der kom og spurgte, vil du have 500 kroner for optræde på vores kollegie? Det hører jeg gerne.
Igennem Chili, eller?
Nej, det var bare igennem Koldcaféen. Ja, okay. Så ja, okay. Koldcaféen og spurgte, om jeg ville derovre, og så begyndte jeg alligevel, så var lige fordi, når man havde gang i et stykke tid, og miljøet var ikke så stort dengang, så var det ligesom interessant, at folk sagde, gud, han er meget god, vil du ikke på suge?
Ja.
Og så begyndte jeg ligesom at starte hernede også, som æsel først, hvor det er ulønnet, og så som vært senere. Og så fordi jeg var meget produktiv, og så kunne de også på en eller anden måde retfærdiggøre at sætte mig oftere på, fordi de vidste, at jeg kom ikke at lave det samme.
Der er nyt.
Og det tror jeg bare gjorde en stor forskel. Altså, jeg begyndte også relativt hurtigt, da jeg begyndte at få firmajobs, som jo betaler rigtig godt. Dem har man ikke særlig mange af i starten, men de betaler bare meget bedre end at være på et klubjob. Så jeg begyndte også at have gentagne firmajobs, altså hvor de bookede mig til det samme arrangement året efter. Og det var ret atypisk på det tidspunkt, kan jeg huske, fordi folk havde ikke et nyt sæt året efter. Men det begyndte jeg ret hurtigt. Jeg lavede typisk et sæt om året. Så jeg kunne lave den samme juleforrest. Jeg kunne lave den samme juleforrest året efter, ikke?
Ja.
Uden problemer.
Ja, okay.
Og det hjalp også meget der i starten, fordi der er det jo meget mange begge små, ikke? Så jo flere af de der, du kunne få, jo bedre.
Ja, okay. Hvornår begynder, når man læser russisk og mellemøstlige studier og har en interesse for historie og samfundsfag og filosofi, hvor hurtigt, nu talte vi omkring modellen, omkring det her, først man skal lære det, og så skal man finde sin stemme. Ja. Hvornår begynder det her med at, okay, nu taler jeg om, hvad salen vil høre, hvad synes salen er sjov, og hvad synes jeg er interessant. Jeg kunne forestille mig, nu, jeg var bare lægmand, ikke? Jeg ved ikke noget, men gik du, var din tilgang til comedy ud fra interesse og historie og politisk satire fra start af, eller skulle den sådan lige køres i gang?
Nej, det var det egentlig ikke. Altså, i start af, jeg tror fra start af er det for alle sådan, at du griber i alle de halmstrå, du kan finde.
Okay.
Altså, hvad end du tænker, du kan finde på, der er morsomt, ikke? Du ved, første gang man sidder og ser noget i fjernsynet, og man kommer med en flabet bemærkning til en reklame, og den, der sidder ved siden af, ikke griner. Og man sådan,
der er noget der.
Det er sjovt, skriv ned, ikke? Du ved, ikke? Du ved, det er bare alt, hvad du overhovedet kan skrabe sammen, ikke? Men så havde mit vel en eller anden form for satirisk snit lidt alligevel, tror jeg. Og jeg kan huske, for mig var en stor øjenåbner, da jeg så Eddie Izzard, britisk komiker, havde nogle shows der. Jeg kan huske tydeligt Definite Article af det, hans show, så fantastisk show. Det var virkelig en øjenåbner for mig, for det han gjorde, det var, han lavede stand-up om historiske ting, som han jo tydeligvis ikke kunne forvente, at publikum havde fuld bevidsthed om, så han forklarede dem bare først. Så forklarede dem på en skide sjov og underholdende måde, og så lavede han jokes på det bagefter. Og det var sådan en tydelig en for mig. Gud ja, jeg kan jo tale om, hvad end jeg har lyst til, så længe jeg bare forklarer det først. Og så gik jeg i gang med at øve mig i at forklare ting sjovt. Og der kan sige, at Sjøtministeriet er jo langt hen ad vejen bare mig, der forklarer ting sjovt. Og det er jo et meget nemmere end at skrive jokes, skal lige sige. Så nogle gange så har jeg også været lidt stand-up-wise faldet i den fælde, der hed, altså, du dovnede den lidt, ikke, hvor jeg tænkte, jeg kan bare gå op og forklare, at der skete det her.
Uh-huh.
Og så kan jeg sagtens gøre det, hvor det bliver sjovt nok, kan man sige. Ikke? Men det ting skal jo helst være bedre end sjovt nok.
Uh-huh.
Men det er jo sådan, det er sådan noget, jeg godt kan falde tilbage på, hvis jeg er under tidspres, eller jeg er doven, eller sådan noget. Og som jeg er meget bevidst om, at jeg ikke skal gøre. Men det øvede, jeg havde flere år, hvor jeg bare trænede, forklare hvad som helst op på scenen for folk. Så de gider høre på det, og så det bliver morsomt. Eller morsomt nok, til de gider høre på det. Og nok til, at de forstår, hvad de skal forstå til, at jeg så kan lave fire jokes på det bagefter. Ikke? Bare meget ikonisk var det bare, at det, så der snakker om et gammelt herrefører Hannibal, der angreb romerne på elefanter over alberne og sådan noget. Ikke? Det var bare ren fjolleri, det han lavede. Og så gik det bare for mig, jeg kan jo fjolle med alt, hvad jeg har lyst til. Og det var sådan en stort vendepunkt for mig. Nå, okay, så behøver jeg ikke at dosere efter, hvad jeg tror, folk godt vil høre. Jeg kan bare gøre det spændende nok.
Ja.
Og det, man kan sige, vi deler os jo stadigvæk skolemæssigt, altså stand-up falder i forskellige skoler, ind i de der kategorier. Der er stadigvæk nogen, der, du ved, tager meget udgangspunkt i noget, der er meget genkendeligt for publikum, og så er der nogen, som lige siger, at det gider jeg ikke lade mig begrænse af. Jeg er nødt til at snakke om, hvad jeg synes er spændende.
Mm.
Så må jeg jo bare sørge for at gøre det så underholdende som muligt.
Jo.
Men det kan jo så, det tager jo så nogle gange længere tid, ikke?
Ja. Når nu, at jeg kunne få, der kommer også et tidspunkt, hvor at du begynder mere og mere også at interviewe og køre, altså igennem Sjøtministeriet og så videre. Ja. Og så taler vi også lidt om det der moderator. Var det en stor omvæltning at køre de her, hvad hedder det, Sjøtministeriet på Bremen, Nørrebro Teater,
ja.
Og hele den her mølle, hvor man er mere sådan ikke journalist, men jo, det er man vel lidt interviewer-ting. Hvordan,
jamen, altså, hvordan... jeg tror, det tager udgangspunkt i, jeg har altid været helt vild med Jon Stewart på The Daily Show. Det er jo nok ikke, kommer sådan en gigantisk overraskelse for folk. Ja. Men det har jeg altid været helt vild med. Jeg elskede simpelthen The Daily Show med, ja, jeg synes også, Trevor Noah er god, men The Daily Show var bare virkelig ikonisk der på det tidspunkt. Og jeg elskede det. Og jeg har altid gerne vil lave satire, så jeg har været med til at lave satire både på radio og på tv, hvor jeg har siddet og skrevet det og været med til at lave det. Og jeg har egentlig også altid gerne vil lave mit eget, men ikke rigtig fået muligheden for det. Vi fik lidt muligheden for det med det Zulu News, vi lavede på et tidspunkt til TV Zulu, som ikke rigtig lykkedes. Og det var efter det, at jeg begyndte at lave Shitministeriet på nettet selv. Ikke? Så jeg har egentlig altid gerne ville det. Men i det har det også været, at Jon Stewart også altid lavet interviews. David Letterman har altid lavet interviews. Og jeg synes, det der var spændende, det var at lave de der sjove interviews. Jeg kalder dem sådan hostile interviews, altså hvor der er modstand på for den, du skal interviewe. Den, du interviewer, ved ikke nødvendigvis, at det bliver sjovt. Det kan man så graduere i forskellige former, kan man sige. Ikke? Men der var jeg på et tidspunkt, så var jeg ansat på et P3-program, der hedder Den Løse Kanon, kan du huske det, med Huxi Bak og Karen Tisted.
Ja.
Der arbejdede jeg 2 dage om ugen, og så lavede jeg... altså på radio bondede interviews. Det var udelukkende for at træne det, ikke? Vi fandt på en vinkel, og så skulle jeg ringe op. Nogle gange, så vi endte faktisk også med at lave nogen på video. Lige da P3 begyndte at lave videoting på nettet og sådan noget. Og det var simpelthen, det havde jeg fisket efter, fordi jeg godt kunne tænke mig at lave det, og godt tænke mig at træne, fordi jeg ved, det er pisse svært, ikke? Det er helt umuligt. Fordi du ikke kan kontrollere den anden, jo, og de må heller ikke blive alt for sure på det og sådan noget, så det er sådan en balancegang. Ja. Så det vil jeg gerne øve mig i. Det var sådan der, det startede. Og så blev jeg ligesom bevidst om, gud, det er også noget, man skal øve lige så meget, som at lave stand-up. Mm. Det er en særskilt genre, simpelthen. Og så har jeg bare egentlig lidt efter muligheder for at få lov til at øve mig det. Og så begyndte vi at lave Shitministeriet live, som handlede lidt om noget andet. Det handlede ikke om at udstille folk. Det handlede om at høre, hvad de mente. Men stadigvæk jo gør det underholdende, og ikke lade dem slippe afsted med for meget. Og, men igen ligesom holde stand-upens lidt dansende tilgang til det, ikke? Hvor man slet, okay, får lidt snor på den her, men nu trækker jeg dig lige til den, hvad, du ved, ikke? Sådan, så der er god stemning, men, og vi lærer noget, men det er også hak til dig, ikke?
Jeg tror netop, det er den der med, at man har et interview, man vil gerne sørge for, at gæsten er glad, men samtidig vil man også gerne være kritisk på en sjov måde, ikke? Og det jo, kunne jeg forestille mig virkelig er en balancegang, især hvis man vil have dem til at... Og hvis de ikke har sagt ja til en roast og komme ned, så skal man jo ikke lige pludselig begynde at roast dem, hvis det ikke er det.
Jeg plejer sådan, når jeg skriver... Altså, jeg har jo sådan nogle standardformulerer, hvor jeg skriver til gæsterne, eller til deres pressefolk, hvis jeg skal prøve at lokke nogen ombord, så er det ligesom... Jeg har sådan nogle formuleringer, som jeg egentlig synes passer meget godt med, at jeg er jo i princippet ikke så meget stand-up-komiker i den setting. Jeg kommer ikke til at sidde og lire jokes af på dem. Det er ikke det, de er der for. Og jeg er heller ikke normalt kritisk. Jeg plejer at sige, at jeg er guerillakritisk, ikke? Altså det, jeg kan være meget kritisk på nogle ting, jeg lige hager mig fast i, som jeg synes er super irriterende. Men der er også mange andre, hvor jeg kan sige, at det synes jeg er rigtigt. Mm. Så er der total friløber på den, ikke? Fordi det synes jeg. Og det, men det prøver jeg bare at være så tydelig omkring, at det kommer fra mig af. Ikke? Altså det er ikke et journalistisk program.
Mm.
Altså, det er mig, der spørger til, hvad jeg er interesseret i, og hvis jeg synes, de siger noget dumt, så hænger jeg mig fast i det. Men så er der nogle andre ting, som nogle andre måske synes er noget dumt, men det synes jeg ikke, så det løber vi lidt lettere henover, ikke?
Ja.
Og så må man jo have den med, når man ser det, ikke?
Ja.
Så det er sådan lidt... det har lidt stand-up-rytmen på den måde, at jeg jo selvfølgelig prøver at gøre det så jovialt som muligt, ikke?
Altså, ja.
Det må godt være tungt, og det må godt være interessant, men... Også grine af det.
Ja,
klart. Fjollet, ikke?
Klart.
Ja, forhåbentlig kan vi. Best case er at grine af det sammen.
Ja.
Altså, jeg synes, noget af det, jeg hyggede mig allermest med, det var et interview, jeg lavede ude på Nørrebro Stater med Pernille Skipper fra Enhedslisten. Altså, fordi jeg altid har tænkt på, at de lyder så liberale, når de snakker. Altså, meget af det har en liberal grundklang, ikke?
Mm.
Altså, sådan, det handler meget om frihed og sådan noget. Så det er så åndssigt, I er venstreorienteret, men de andre over på den anden side og sådan noget. Og så fik jeg hende til at snakke ud af den tangent, og så siger at er det her ikke noget, de vil sige liberal alliance? Og så fik jeg hende til at grine lidt af det, ikke?
Ja,
altså, det var så fedt at sige, at få åbnet op og sådan være sådan,
hvad?
Jamen, det, altså, er I ikke enige, eller hvad? Altså, for det virker super fjollet i uvenner hele tiden.
Lad os køre et merch.
Ja, det er præcis. Og få det pillet ned og grine af det. Og prøv at snakke om, hvad er forskellen rigtigt så?
Ja.
Ikke kun den spindoktor-agtige forskel, men hvad er den rigtige forskel på den frihed, I snakker om, og på den frihed, de snakker om? Og sådan.
Ja.
Så kan man jo sådan spadestik dybere, ikke? Og det er sådan målet med det, ikke?
Ja.
vi skal helst kunne helst få dem til at være med til at grine af det, ikke?
Jo, helt klart. Så er der sandsynlighed for, at de har lyst til at komme igen.
Ja, men det er egentlig ikke så meget det. Det er også mere, at det er det, formatet er.
Ja.
Altså, fordi jeg synes jo ikke, jeg giver dem noget snor i mine taler. Der sviner jeg dem jo til, for jeg stopper morgen, så jeg kan se resten. Så det er også noget med, det hele kan ikke have den tone.
Nej, nej, nej.
Og de skal også have lov til at forsvare sig, synes jeg. Det, man skal også, ja. Det er sådan et det er sådan et afladsbrev, de der interviews. Ej, okay, nu sviner der til 400 gange. Kom lige ind og sig, hvad du rigtig synes.
Ja. Nu, du er jo medejer. Vi sidder jo i kælderen på Comedy Zoo.
Ja.
Og du er blevet medejer af Comedy Zoo.
Mm.
Sammen med
Thomas Hartmann, Dan Andersen, Anders Fjeldsted, Torben Gris, og så Martin Bo Andersen, som er direktør her nu.
Okay. Og I har jo lukket nu.
Ja, super duper lukket.
Corona er rimelig hård for kulturen.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, nu har I jo renoveret helt vildt meget. Det er blevet super, super lækkert.
Ja.
Hvad har I brainstormet omkring, hvad der skal gøres anderledes? Har der nogle ting, hvor I tænker, okay, det her, det er, om det er innovativt, eller en ny måde
altså, at gøre. Altså i forhold til corona, eller hvad?
Nej, det er ikke engang, men bare da I overtager, der er der helt klart nogle ting, okay, nu overtager vi her, hvad er det første, vi vil ændre, eller er der noget, vi vil ændre, eller et eller andet?
Men jeg tror altså, det var jo sådan en halv redningsaktion, kan man sige, da vi overtog det. Fordi at vi jo godt, som folk, der kom hernede fast, kunne se, at billettallet var simpelthen synet hen langsomt over årene. Det havde været tårnhøjt op for sådan 10 år siden, men det var bare faldet meget til sidste stykke tid, uden at markedet var faldet. Og vi kunne godt se, at FBI der havde det, det var bare begrænset, hvor mange kræfter de lagde i. Ikke? Altså. Og da vi så fik tallene i forbindelse med, at vi skulle købe det, så fik vi bekræftet det. Det var ikke bare noget, vi havde en fornemmelse af. Det var fuldstændig korrekt. Ikke? Det var sgu faldet en del. Så til at starte med handlede det jo bare om, okay, vi skal have den butik op i gear igen, hvor vi ved, den bør høre til.
Mm.
Det var sådan den ene ting. Det var egentlig hovedfokus. Men så var der bare alle mulige omstændigheder deroppe i starten. Den tidligere ejer havde forpagtet hjørnelokalet derop ud til en café, der hed Bistro, Charlie Bistro, tror jeg, den hed, som jeg blev drevet med røven, tror jeg ikke, jeg generer nogen for at sige. Som lige der kom efter mig i hvert fald. Og som lynhurtigt ikke kunne betale husleje. Og så stod vi med, altså vi har jo hele lejemålet, betaler hele lejen. Og så på det tidspunkt, så blev caféen så lejet ud. Og det kunne de ikke betale. Så vi stod med hele huslejen alligevel. Altså, og det var jo rimelig hårdt skud i knæene. Lige fra start af, ikke? Bare fuck off, altså.
Ja.
Og så skulle vi vælge, hvad vi ville gøre. Og man kan sige, helt til at starte med, der var Comedy Zoo kun det her kælderlokal, og så gik man ind ad den smalle gang, som folk, der har kommet her i mange år, godt kender. Og vi har jo altid, i alle de år, jeg er kommet, har gået og kigget sulten på det der hjørnelokal, og tænkt, prøv at tænk på, hvis man havde det, og havde det som foyer, ligesom et rigtigt teater, så kunne folk komme ind, drikke en bajer, hygge sig, så kunne de gå ind i salen og se stand-up, så kunne de gå ud og hygge sig noget med derude. Det ville være fucking perfekt. Så da den gamle ejer fik det hjørnelokale og valgte at lave det om til en restaurant selv og senere forpakke det ud til en anden restaurant, der var vi sådan lidt, hvad fanden foregår der? Altså, ja. Hvorfor fanden laver du ikke foyer derude? Det giver ikke nogen mening. Så kunne du være flere pladser ind i salen og sådan noget. Så det har vi alle sammen været super frustreret over i 100 år. Så da det lige pludselig viser sig, at nu er det måske faktisk en væsentligt bedre økonomisk idé at smide den lejer ud, der ikke kan betale husleje.
Men altid en meget god idé.
Og så overtage det selv. Og ikke lave det til en café. Og ikke lave det til en restaurant, men lave det til foyeren til Comedy Zoo, som så også kan have åben i dagtimerne. Så lå det lige for. Men det krævede jo så en renovering indenfor her også, ikke, som kostede relativt mange penge. Men som vi sammen med vores revisor har lavet regnestykke på, at der kan jo sidde flere mennesker nu, end der kunne før. Og de flere mennesker, hvis billetsalget fulgte med, vi havde ret hurtigt fået billetsalget væsentligt op, så ville den indtægt dække udgiften ved hjørnelokalet. Plus minus, ikke? Det har vist sig holdt nogenlunde stik, men så har der jo bare været, og sådan er det jo altid, og vi er jo relativt grønne, forretningsdrivende, alt muligt andet, ikke? Alle mulige, okay, hvad gør det ved personalesammensætningen, at vi ændrer rummet? Hvordan fungerer barn derude? Skal vi renovere toiletterne også? Skal vi, altså, der er mange kæde ting på den beslutning. Men i starten af 2020 her, fra november 19 december 19, ja, specielt januar 20 og specielt februar 20, der rettede alle tallene sig fuldstændig, som vi havde forventet, så vi begyndte at lave sorte tal i 2020.
Fedt.
Og så corona.
Fuck.
Ja. Vi nåede at køre altså to virkelig gode måneder der, hvor vi var oppe i gear, og alt var blevet fikset nu. Vi har jo haft vi lavede om i lige før sommeren 19, og så har vi jo haft resten af 19 til ligesom at skulle justere og klare alt det ballade, der har været, og mange ekstra mandetimer til at række til at lave om, og nye procedurer. Ah, men du, der er jo uanede mængder af lort, ikke, der skulle fikses i forbindelse med at lave sådan noget om. Men nu var vi ved at være i gear, der var ved at være ro på, økonomien rettede sig op, og det så ud til, at 2020 skulle blive det første, hvor vi lavede sorte tal gennem hele året, ikke?
Ja, okay.
Og kom ud på den anden side. Og så det her coronalort. Ah, man, for helvede. Ej, vi har ikke... Det var for svært ved at finde nogle problemer, vi ikke har skrevet til os inden for de første 3 år af det her sted.
Ja, det er... Men hey, det er en læring, og det skal nok løse alting. Hvis man sidder og lytter, så kan man hoppe ind på Comedy Zoo og købe et gavekort.
Ja, på comedyzoo.dk/survival.
Det er fandme catchy, hvem har fundet på det.
Survival, du, ikke? Så kan man købe gavekort.
Det er en god idé.
Og så kan man jo enten hente det hernede, når vi åbner, eller få det sendt hjem, når vi må have personale igen.
Ja.
For det er jo så det, der er super syd, ikke? Der har jo heldigvis været rigtig mange, der har været skidesyde til at købe gavekort, som de så kan bruge en gang i efteråret eller over i foråret 21, men vi kan ikke sende dem ud, for vi må ikke have noget personale her.
Nej. Og det kan man jo gøre. Ja. Kan man jo gøre. Men det er i hvert fald en opfordring. Lige så snart I kan komme ud af døren, venner, og nyde noget kultur, så kom ned og se noget comedy. Det må være en skarp opfordring. Det er glæden. Vi talte lige om, lige med startet, jeg vil gøre meget for at kunne få lov til at ramme en restaurant, og så gå ned og drikke en bajer og se noget comedy.
Ja, men prøv lige, altså de her, specielt sommeraftener, forårssommeraftenerne hernede, ikke? Altså folk har siddet herinde og hygget sig og drukket en bajer, og så strømmer ud i den lune sommernat, og folk står herude på hjørnet og drikker bajer og hygger, og kæft, det er nogle magiske aftener, og der er så hyggeligt ude i strædet og sådan noget.
Ja.
Og det der med, at vi ikke må det nu, det er frygteligt. Det er frygteligt. Jeg håber kraftedme ikke, der går for længe, altså.
Nej.
Altså, jeg tænker, vi er i gang igen i juli, er lidt den fornemmelse, jeg har. Men det er jo gæt.
Ja, så igen, jeg gætværk, men så, hvad det så bliver i forhold til, sidder folk så med en stol imellem, eller altså,
ja,
det ved man jo ikke.
Nej, så det kan vide, om det overhovedet kan give mening, faktisk. Fordi det er jo,
så er det halv kapacitet? Og...
Jamen, halv kapacitet overfor, at vi jo får hjælp til husleje og udgifter nu. Jeg er i tvivl om ikke vi vil løbe med et minus, hvis vi kun måtte køre ved halv kraft. Ikke?
Ja.
Og det er så en ting. Den anden ting er jo, at folk skal også have lyst til at komme.
Ja,
det er fandme svært at forudsige, hvordan folk har det med det. Ikke?
Ja. Ja, helt klart. Altså, vi har mig og Pernille. Vi har et bryllup til september. Og vi er gift. Men ja. Vi blev gift i januar sidste år. Oh, fuck. Jeg håber ikke, du har med skabt, men vi er gift. Jeg har ringet på fingeren, men det var... sådan en, hvor vi gik ned og fik sagde ja til hinanden, men ikke nogen fest, og så videre ved 2 små børn, og så det kunne vi ikke overskue. Men så har vi sagt, så holder vi festen her, og så har vi så aftalt her i september. Og der er vi også sådan, jamen, det kan godt være, de siger, at august til og med, men så er vi netop over, at bare fordi, at det er muligt, jamen, hvad så med de ældre, og dem, jeg vil også gerne have, at de er der, og hvad forsamlinger, og så videre, så der vi er sådan lidt i virkelig, altså red flags, altså det er...
Jeg har en idé om, vi skal lige alle sammen lige tage det stille og roligt hen over mig, og så tror jeg, der kommer nogle andre retningslinjer, ikke?
Ja.
Det fordi, de kan jo ikke holde det lukket for en.
Nej, det er rigtigt. Jeg kan sige, normalt så plejer jeg at tale rigtig meget om... eller i hvert fald rundt af med fremtid og så videre.
Ja.
Har du nogen sådan idéer omkring, om hvad det hedder, kører vi videre med noget one-man-shows, eller er det shit-ministeriet, eller er det mere?
Shit-ministeriet kører videre, kan jeg sige. Og det gør det hele tiden. Men jeg har planlagt et nyt one-man-show i efteråret 21. Og det er jeg da rigtig glad for, at jeg lagde der, og ikke i efteråret 20.
har du lanceret det?
Nej, det har jeg ikke.
Nå, okay.
Men det er planen, ikke?
Ja.
Og så ved jeg nu, at alle arrangørerne er jo i gang med at flytte alting over 21. Så det kan godt være, at der bliver lidt tryk på derovre, men jeg har også sat min gang i gang. Så det jeg har sådan ud i fremtiden, er lidt større ting. Og så må vi se, vi laver jo det der pladerhumorister på Café Liva hvert år. Flemming Jensen, Omar Masuk, Sebastian Dorsedager. Men den hænger måske også og dingler lidt, eller hvad? Det kan ikke lige helt lure. Det skal vi lige finde ud af hen over sommeren her.
Ja.
Om den gør det. Og ellers så tror jeg egentlig, jeg har holdt mig lidt i ro med at tage på landevejen det sidste stykke tid her. Og det har jeg egentlig været ret glad for, både i forhold til at kunne koncentrere mig lidt om Comedy Zoo, og så lige samle noget energi til et nyt show, ikke? Og det har jo bare vist sig at være perfekte tidspunkt. At det er rent held, jo, ikke?
Ja.
Det er jo fucking spineheldigt. Jeg plejer jo tid med et show en gang om året, ikke? Jeg kunne lige så godt have haft 10.000 billetter i salg i efteråret, og bare sidde og tude nu, ikke?
Mm.
Det er ren held. Det er ren held.
Men hey, når Facebook annoncerer deres videoplayer, og når coronakrisen rammer, jamen man må godt være heldig på det rigtige tidspunkt,
ikke?
Og vel lige fedt. Ja, så man kan sige, det er jo, hvis man har lyttet til den her podcast, og tænkte, hold da kæft, jeg skal skisse med se og høre mere til ham, Michael, så kan man hoppe ind på Michael Schødt på Facebook-siden.
Ja.
Og hvad noget, Michael Schødt, er det ikke nemmere, hvis du siger, hvor plukker, hvor man kan finde det?
Talerne kommer, men faktisk så smider jeg ud på utaller af platform, ikke? Altså man kan høre alt Schødt, man steder laver. Det kan man høre både på iTunes og på Spotify og på Podbean, af dem, hvor serveren ligger.
Ja.
Og ellers så udkommer det på video, både på YouTube og på Facebook og på Instagram. Jeg tror, det er der, man skal søge hen, hvis man skal have information om, hvad der foregår.
Fedt.
Og min hjemmeside er fuldstændig ubrugelig, medmindre man vil downloade et show, men det er kun de gamle, der ligger der.
Ja, okay. Men jeg vil sgu egentlig runde af nu, Michael.
Fedt.
Det var virkelig sjovt og interessant at lige komme med ind i maskinrummet og lige høre lidt mere omkring branchen og dig, og hvordan filmen du gik fra at vaske op til at eje det sted, du så op til.
Ja, det er også vildt.
Det er lidt syret.
Det er heller ikke tabt på mig.
Nej, så det er... det vil jeg bare sige tak for din tid. Det var sgu hyggeligt.
Men selv tak, mand.
Så tak for i dag. Så tog vi den. Jeg skal stadig arbejde på den der afslutning. Så tager vi den, så tog vi den. Ja, ja.
Så tog vi den. Vi tager den. Vi tog den. Nu har vi haft taget den.
Nu har vi. Før nutid. Hvordan gør man? Ja, vi jammer videre på den. Tak for i dag. Hej, hej.
Jeg elsker lyden.